Ovo je propovjed pod nazivom Veza između sedam crkvenih doba i sedam pečata koje je propovjedao William Branham uveče 17. marta 1963. godine kao jednu od uvodnih propovjedi u seriji koju je propovjedao na temu o otkrivenju sedam pečata iz knjige Otkrivenja 6. i 7. glave. Dobro večer, prijatelji. Velika je privilegija vratiti se ovdje nazad u kuću gospodnju radi večerašnje službe i još uvijek živim ovoga jutra od mane što su nam duše bile tako blagoslovljene od njegove veličanstvene prisutnosti. I sada večeras mi otpočinjemo sa temom veza između sedam crkvenih doba i sedam pečata. I upravo sam danas popodne govorio s jednim prijateljem i možda ako bude volja gospodnja negdje ovoga ljeta, ako me on ne uzme kući ili ako se trebam vratiti i ne odem preko mora ili nešto slično, želio bih ponovo obraditi temu o zadnjih sedam truba, vidite, i to se sve spaja zajedno. I zatim tamo se nalazi i sedam zadnjih zala i to se sve zajedno spaja kao što ćemo to vidjeti dok budemo išli dalje. Tako, večeras, dok smo se mi na neki način umirili, ja ću možda večeras biti malo duži, čim sam se vratio ovdje nazad, dakle, sve moje propovedi koje sam propovjedao u Feniksu, a ni jednom čak nisam ni promukao, vidite, to je tačno. I kako sam samo naporno propovjedao i za otprilike mislim da je tamo bilo 27 službi, a da nisam nijednom promukao, ali ovdje u pitanju klima, vidite, upravo ovdje je baš loše, tu u samoj dolini ovdje je baš tako loše stanje za zdravlje, znate, već nešto mislim, baš je loše. I bilo koji propovjednik koji propovjeda ima u startu loše grlo. Jedan doktor, moj prijatelj pogledao mi jedan put u grlo da vidi šta nije u redu, rekao je, nije ništa, rekao je, ti upravo imaš zadebljanje na tvojim glasnim žicama, rekao je, to je od propovjedanja. Dakle, meni se na neki način sviđa, znate već, sa time se bolje osjećam dokle god se to odnosi na propovjedanje. Vidite, to će biti u redu za kraljevstvo Božije. Sada možda mi ne bi bili u stanju da nosimo našem tijelu velegu Isusa Hrista kao što to Pavle činio od prebijanja, ali mi bismo mogli da nosimo naše velege od propovjedanja i davanja našeg glasa protiv stvari koje su pogrešne, tako da smo mi zahvalni što mi više ne moramo da budemo prebijani, pogotovo ovo vrijeme. Tako, od vas ovdje ste čitali, koliko je sati, gospodine, koliko od vas ovdje ste čitali, koliko je sati, gospodine? Ili ste možda čuli, znate već, koliko je sati, gospodine, to me malkice uznemirava. Ako niste, želio bi da na neki način da to možete čuti ili nekako. Pomalo me to uznemirava, upravo sam želio da to iznesem prije nego što počne služba. Oko nedjelju dana ili prije 10 dana bio sam tako uznemiren. Ja ne bih imao službe ili ma što, zato što ja to nisam znao, to je izgledalo kao da bi nešto moglo biti loše, i ja upravo nisam znao šta je to bilo. I jednog ranog jutra ja sam ustao da bi otišao u Sabino kanjon, koji je od moje kuće samo na oko 30 minuta vožnje, ili 40 do vrha Sabino kanjona, a onda tamo je put koji vodi 50 km u planine. Čudna je to zemlja tamo gore. Mogao biti ovdje u pustinji gdje je 40 ili 50 stepeni upravo sada i za 30 minuta biti odmah u metarskom snijegu, vidite, na vrhu planine. Mi smo bili upravo nedavno u Feniksu gdje je bilo 28 stepeni, oni su imali bazene zagrijanom vodom i ljudi su plivali i za oko 40 minuta vožnje vožnje odatle bilo je 40 ispod nule u Flagstaffu. To je razlika između gornjih dijelova i pustinje i vrlo je zdravo za asmatičare i tako dalje. Onda, ja sam otišao u kanjon i popeo sam se visoko dokle sam mogao dospjeti. Ja sam pitao Gospoda dok sam sjedio tamo gore šta je to sve značilo i tako dalje. Ja sam bio upravo uznemiren i jednostavno nisam znao šta da radim. I tako dok sam se molio, desila se čudna stvar. Ja želim biti iskren i pošten. Dakle, možda sam mogao i zaspati, to je možda mogao biti kao neki trans ili to mogla biti jedna vizija. Ja sam manje ili više sklon da vjerujem da je to bila vizija koja... Imao sam ispružene ruke i govorio, Gospode, šta ova eksplozija znači i šta znači ovih 7 anđela u konstelaciji piramide, podižući me gore sa zemlje, okrećući se prema istoku, šta to znači? Ja sam stajao tamo u molitvi i nešto se desilo. I sada nešto je palo u moju ruku. Sada, ja znam da ako vi ne razumete duhovne stvari, to može djelovati veoma čudno, ali nešto mi je palo u ruku i kada sam pogledao, to je bio mač. I drčka mu je bila izgrađena od bisera, najljepši bisera koji sam ikada vidio. I taj štitnik, znate već, pretpostavljam da je to za zaštitu ruke, da ne bi bila ubodena, znate već, dok bi ljudi bili u duelima i bila je od zlata. A sječivo nije bilo previše dugačko, ali je bilo oštro kao žilet. I blistalo je kao srebro. I to je bila najljepša stvar koju sam ikada vidio. On je tačno odgovarao mojoj ruci, ja sam ga držao, rekao sam, nije li on lijep, gledao sam na njega i mislio sam, ali znate, uvijek sam se plašio mača, pomalo mi je bilo drago što sam živio izvan vremena kada su ih ljudi koristili, zato što se ja bojim noža i tako ja sam mislio, šta ću ja uraditi s time? Dok sam ga držao u svojoj ruci, glas je progovorio odnekle, to je kraljev mač. I onda me je to napustilo. Dakle, ja sam se pitao šta to znači, to je kraljev mač. Ja sam mislio da je rečeno jedan kraljevski mač. Možda bih onda još i razumio, ali bilo je rečeno kraljev mač. Tako, ja ovo možda nisam shvatio, ali ja sam pomislio, postoji samo jedan kralj. A to je Bog. I ovo je njegov mač. Oštriji od dvosjeklog mača. Vidite, ako vi prebivate u meni i moje riječi, vidite, razmišljao sam o dvobojima. Vidite, kao što sam ja razumio, ja se ne razumijem baš u to, ali ima koji princip duela, ali najbolje što ja razumijem, da sječivo udara preko, i onda konačno mačevi, ako su ukrašeni, vi i neprijatelj ukrstite mačeve otprilike ovako, onda je tu potrebna snaga čovjeka koji je u duelu, jer vidite, njegov mač će biti uprt u moje srce, moje i njegovo srce, dok se naša sječiva sudaraju jedna sa drugim, i onda oni udaraju, i onda se mačevi ukrštavaju, i onaj koji može učiniti da mač onoga drugog bude spušten dole, onda je mač uperen u srce. Tako da je to bilo potrebno da ako je taj mač bio riječ, on zahtjeva snažnu ruku vjere da ga drži da bi ga doveli do srca neprijatelja. Dakle, ne znajući ove stvari, već upravo sve što sam ja primio od njega, to je što ja mogu reći. Ja sam vam rekao, vi znate, vjerujem da je to bilo, nije li naš Gospod rekao da sve što je on primio od oca, da je on sve rekao i da ništa nije zatajio. I tako mi želimo učiniti te stvari upravo kako one dolaze. Dakle, ako ćete biti zaista mudri i moliti se, siguran sam da ćete vi sada nešto razumjeti prilično brzo. Nešto za čega se ja nadam da je otkriveno. Sada u ovoj knjizi, hajde sada da se svi okrenemo petoj glavi knjige koja je nazvana Otkrivenje Isusa Hrista. Sada, sutra uveče, jeste prvi pečat. pošto su prva četiri pečata otvorena sa četiri jahača, jedan u svakom pečatu koji nastupaju na zemlji. I zatim možda oni neće biti dugački dok mi ne stignemo negdje do ponedjeljak, utorak, srijeda, negdje u četvrtak. Onda pretpostavljam na šesti, peti, šesti, sedmi pečat će vjerojatno biti veoma dugačak. Tako, možda će vam to dati malo vremena da uhvatite malo odmora. Mi namjeravamo otpočeti ovdje službe, vjerujem, u 7 u nastupajućim večerima tokom nedjelje i ja ću biti na platformi tačno u 7:30 i onda to nas može zadržati sve do ponoći. Ja sam prekoračio čitav sat ovoga jutra, ja nisam to namjeravao. Ja nisam znao kada, zato što ja ne znam šta je prvi jahač. Ja ne znam šta je drugi, treći, četvrti, peti, šesti ili sedmi pečat. Do samog ovoga trenutka ja to ne znam. Vidite, ja samo zavisim od njega. Tako da je to razlog, pokušavam ove nedelje uz pomoć Božije milosti da pomognem, vjerujući da ako ćete vi to razumjeti dublje, znate, u vizijama ne možete otkriti stvari dok vam to nije dopušteno da otkrijete. Koliko puta ste me samo čuli da sam rekao, idi u kuću, možda šešir leži ovdje, a to dijete ili tako dalje neće biti izlječeno dok se on nalazi ovdje preko. Ja im ne mogu to reći, ali ti ga ja to mogu pomjeriti. To mora biti pomjereno na neki drugi način. Neko drugi ga je morao uzeti i pomjeriti i kada je sve u redu, onda to može biti otkriveno. Tako, sada budite u molitvi. Sada upravo prije nego što pristupimo u knjizi, govorimo njemu sa našim pognutim glavama. Gospode Isuse, mi smo svi zajedno nedostojni. Mi ne bismo ni pokušali ni na koji način da pristupimo ovoj svetoj knjizi u ovom najsvetijem času, kada duše vise u odredištu vremena, bez pitanja, Gospode, da jedini koji može otkriti tu knjigu, da on sada dođe naprijed, blagosloveći slabašne napore Tvoga sluge, blagoslovi riječ dok ona ide naprijed, neka ona ide u sili duha. I može li duhovno tlo onima koji gladuju i žedne da upoznaju pravednost i Božju volju, može li ona pasti tamo i donijeti od svoje brste? Daruj to, Gospode, sva slava će pripasti tebi. Neka gladni i žedni nađu večeras hranu i piće iz riječi. Mi to tražimo u Isusovo ime, o kome je i to otkrivenje. Amen. Sada, mi ćemo se okrenuti petoj glavi. Sada, ovo nije 7 pečata, ovo je veza između crkvenih doba i 7 pečata. Sada nalazi se tu i 6. glava, a tamo u stvari je bila i 4. glava u otkrivenju i u tome se na neki način otkrilo nešto što će se desiti nakon što crkva bude otišla gore. Ta crkva odlazi gore u 3. glavi otkrivenja i ne vraća se do 19. glave otkrivenja. Vidite, radi toga crkva izbjegava progonstvo, stradanje. Ja znam da se ova tvrdnja suprotstavlja učenju skoro svakog učitelja sa kojim sam ja ikada razgovarao, a ja ne namjeravam da budem u neslozi, ja namjeravam da budem vaš brat, ali ja moram učiti upravo onako kako ja to mogu razumjeti, a ako ne činim tako, ja ne mogu to spojiti zajedno, vidite. I sada, bilo da ona ide prije progonstva ili nakon progonstva, ja želim da idem gore s njom. U tome je glavna stvar. Te stvari mi samo pretpostavljamo zato što bez obrazovanja ja to predstavljam u tipu. Ja gledam da bi vidio šta je to ili šta je to bilo u starom zavjetu koji jeste tip ili sjenka novoga, a nakon toga ja onda imam ideju šta je novi zavjet. Vidite, kao kada je Noe ušao u barku prije nego što je nastupila nevolja, što je jedan tip, ali čak i prije nego što je Noje, vidite, otišao u barku, Enoh je otišao gore, vidite, prije nego što se šta desilo. I Lot je bio pozvan napolje iz Sodome, prije nego što je nastupio jedan detalj nevolje, odnosno uništenja, ali Abraham je bio sve to vrijeme van toga. Vidite, tipovi. Ali sada, mi ćemo čitati prvi stih. Ja ću čitati prva dva ili tri stiha od toga radije. I vidjeh u desnici onoga što sjeđaše na prijestolu knjigu, ispisanu iznutra i s polja, zapečaćenu sa sedam pečata. I vidjeh jakoga anđela kako objavljuje snažnim glasom, koji je dostojan da otvori knjigu i da otpečati njezine pečate. I niko ne bi na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao otvoriti tu knjigu, niti da zagleda u nju. O, kakva knjiga! Ja sam mnogo plakao što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu, niti da zagleda u nju. Dakle, vi govorite o nedostojnosti. Niko nije bio čak ni dostojan da pogleda u nju. Ni jedan čovjek, nigdje. I jedan od starješina reče mi, ne plači, vidi, pobjedio je lav iz Judinog plemena, izdanak iz korijena Davidovog, pa može da otvori knjigu i njezinih sedam pečata. I vidjeh u sred prijestola i četiri živa bića, i sred starješina jagnje, gdje stoji kao zaklano, sa sedam rogova i sedam očiju, što su sedam Božji duhova poslani po svoj zemlji. I dođe te uze knjigu iz desnice onoga što sjedi na prijestolu. Napravit ćemo pauzu ovdje za nekoliko trenutaka od čitanja otkrivenja pete glave dole do sedmog stiha. Ova knjiga sa sedam pečata je otkrivena u vrijeme sedam gromova u otkrivenju 10. Ako vi to obilježite, hajde da se okrenemo otkrivenju 10 samo za trenutak, tako da biste vi to razumjeli prije nego što uđem u to. Sada, ovo je na kraju vremena, slušajte, i vidjeh drugoga jakog anđela kako silazi sa neba, obučenog u oblak, i duga bijaše na njegovoj glavi. Ako ste primijetili, to je Hrist, jer je on u Starom Zavetu bio nazvan kao anđeo saveza i on direktno dolazi sada ka jevrejima, jer je sa crkvom gotovo. Vidite, a lice njegovo bijaše kao sunce, noge njegove kao vatreni stubovi. Sjećate li se anđela za otkrivenje 1, ista stvar, anđeo je glasnik i on je glasnik Izraelu. Vidite, crkva mora biti uznesena, vidite, sada, ali spremna da bude, ili spremna da bude uznesena. On dolazi po svoju crkvu, sada gledajte. I imaše u svojoj ruci otvorenu knjigu. Dakle, ovdje ona bila zatvorena i zapečaćena, a ovdje je ona otvorena. Ona se otvorila. Od tog vremena zapečaćenja mi sada ulazimo u to večeras, kada je knjiga otvorena. Mala knjiga u njegovim rukama, ona je bila otvorena. O, kako sunce poput stubova. Čekajte samo trenutak, dopustite mi da otpočnem ovdje da čitam. I imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu i stavi svoju desnu nogu na more, a lijevu na zemlju. I povika veoma glasno kao lav kada riče. Mi znamo da je on lav Judinog plemena, a ovdje preko on je jagnje, ali ovdje on je lav, vidite. I kada povika, progovoriše sedam gromova svojim glasovima. Sada, Jovan je bio određen da napiše ono što je on vidio. Tako da je apostol i prorok uzeo svoju olovku da to zapiše. I kada progovoriše sedam gromova, namjeravao sam da pišem, i tada ču glas sa neba koji govoraše, zapečati što govoraše sedam gromova i to nemoj da pišeš. Dakle, to je ono što mi ne znamo. to još treba da bude otkriveno, to nije u svetim zapisima šta su ti gromovi rekli. I anđeo, koga vidje gdje stoji na moru i na zemlji, podiže svoju desnu ruku prema nebu, sada slušajte, i zakle se onim što živi u sve vijekove, koji je stvorio nebo i što je na njemu, i zemlju što je na njoj, i more što je u njemu, da vremena više neće biti. Gledajte, ovdje je stih od koga želim da dospjeti. Nego će u dane glasa sedmoga anđela, kada on bude zatrubio, svršiti se tajna Božja, kao što je to objavio svojim slugama prorocima. Sada, vidite, tajna ove knjige zapečaćene sa sedam pečata bit će otkrivena u vrijeme oglašavanja poruke sedmog crkvenog anđela. Vidite, kada sedmi anđel počne da se oglašava i tamo će postojati zabilježene poruke i mi njih imamo na kasetama i obliku knjiga, dakle na početku oglašavanja poruke, tajna Božja treba biti završena. Vidite, u to vrijeme, sada, mi ćemo primijetiti ta knjiga Božji tajni nije otkrivena dok se nije oglasila poruka sedmoga anđela. Sada, ove tačke će biti važne u pečatima. Ja sam siguran, jer mora svaki dio biti zajedno spojen. Dakle, to je napisano tajanstveno, jer nema nigdje čovjeka koji to zna. Sami Bog, Isus Hrist, razumijete? Sada, to je jedna knjiga, jedna tajanstvena knjiga. To je knjiga otkupljenja. Mi ćemo stići uskoro do toga. I sada mi znamo da ta knjiga otkupljenja neće biti potpuno shvaćena, to je pokušavano kroz šest crkvenih doba, ali na kraju, kada sedmi anđeo počne oglašavati njegovu tajnu, on će dovršiti sve te nedorečene stvari koje su ti prijatelji pokušali, a te tajne dolaze dole od Boga kao riječ Božja i otkriva cjelokupno otkrivenje Božije. I onda je boštvo i sve ostalo razjašnjeno. Sve te tajne, zmijino sjeme i sve ostalo će biti otkriveno. Sada, vidite, ja upravo ne dodajem to. To je ono, tako govori Gospod. Ja ću vam to pročitati iz knjige. Kada zatrubi poruka sedmog anđela, tajna Božja će biti završena onako kako je to bilo objavljeno kroz njegove svete proroke. Proroci su ti koji su napisali riječ u oglašavanju sedmog crkvenog doba, tog zadnjeg crkvenog doba, sve te nedovršene stvari koje su kroz sva ova crkvena doba pokušali objasniti, bit će sve dovršeno. I kada su se pečati prelomili i tajna otkrila, dolazi dole anđeo, taj glasnik, Hrist, stavljajući njegove noge na zemlju i na more sa dugom preko svoje glave. Dakle, sjetite se, taj sedmi anđeo je na zemlji u vremenu ovoga dolaska. Upravo kao što je Jovanu bila data njegova poruka, u isto vrijeme kada je Mesija došao u tim danima. Jovan je znao da će ga on vidjeti zato što ga je on trebao predstaviti i mi to shvatamo u pismima preko u Malahiji 4 da će to biti tamo jedan poput Jovana, jedan Ilija kome Božja riječ može također doći. I on će otkriti kroz Svetoga Duha sve tajne Božije i obnoviti vjeru djece nazad ka vjeri apostolskih očeva. Obnoviti sve te tajne koje su pokušavane kroz sve ove denominacijske godine. Sada, to je ono što je riječ rekla. Ja sam samo odgovoran za ono što ona kaže. Vidite, to je ispravno zapisano. To je ono što jeste. Sada, mi vidimo da ova knjiga sa sedam pečata, da je ona tajna otkupljenja. To je Božja knjiga otkupljenja. Dakle, sve tajne u ovo vrijeme moraju biti završene u oglašavanju ovoga glasnika. Sada ovdje je anđeo na zemlji i drugi anđeo moćni glasnik koji silazi dole. Vidite, ovaj anđeo je bio zemaljski anđeo glasnik, ali ovdje dolazi jedan dole sa neba sa dugom zavjeta, vidite, to jedino može biti Hrist. Baš upravo kao što je to bilo u otkrivenju prva glava, stojeći u sred sedam zlatnih svjećnjaka sa dugom koja je izgledala kao jaspis i sard. I ovdje se on vraća nazad u desetoj glavi, pošto je došlo vrijeme da se sve te tajne svrše i pečati trebaju biti prelomljeni i objavljujući da vremena nema više. I on je rekao, kada je sedmi anđeo zatrubio, da onda tajna mora biti završena i vrijeme je za anđela da se pojavi. Mi smo blizu nečega, to je tačno. Sada, primijetite, tih sedam pečata čuvaju tajnu te knjige. Dok mi ne vidimo šta su tih sedam pečata čuvali u sebi, mi jedino pretpostavljamo te stvari. Jer kao što sam vam rekao jutros na temelju moje male poruke ovoga jutra o Bogu koji se krije u jednostavnosti, vidite, mi bi sigurno promašili stvar osim ako to nije apsolutno originalno otkriveno Svetim Duhom i potvrđeno na isti način. Vidite, ako se podigne prorok i kaže vam da je ovo upravo to, a Bog ne potvrdi isto tako, zaboravite na to. Vidite, ali Bog u svojoj svakoj izjavi u svemu mora to potvrditi, da načini to ispravnim. Tako, njegova djeca će pratiti te stvari, vidite, i biti oprezna. Primijetite, sedam pečata na knjizi imali su ovi sedam pečata, su čuvali knjigu zapečaćenu. Vidite, knjiga je apsolutno zapečaćena. Da li vi to shvatate? Knjiga je apsolutno zapečaćena knjiga sve do trenutka prelamanja sedam pečata. Ona je zapečaćena sa sedam pečata. Dakle, to je različito od sedam gromova. Vidite, ovo je sedam pečata na knjizi i pečati neće biti prelomljeni do poruke sedmoga anđela. Vidite, tako mi pretpostavljamo, ali originalno otkrivenje od Boga bit će učinjeno savršeno u tom oglašavanju, potvrđene istine. Dakle, to je tačno ono što riječ kaže. Tajne će se dovršiti u to vrijeme. I ova knjiga sa sedam pečata, sjetite se, ona je bila ovdje zatvorena u otkrivenju petoj glavi, a u otkrivenju desetoj glavi ona je otvorena. Sada mi ćemo da vidimo šta knjiga kaže o tome kako se ona otvorila. I to nije bilo poznato dok jagnje nije uzelo knjigu i prelomilo pečate i otvorilo knjigu. Vidite, jagnje je moralo uzeti knjigu. Ona je njegova. Sada sjetite se, nijedan čovjek na nebu, nijedan čovjek na zemlji, papa, biskup, kardinal, državni prezbiter ili kogoda je on, nije mogao prelomiti te pečate ili otkriti knjigu, već je to bilo jagnje. I mi smo pokušali i pretpostavljali i spoticali se i pitali se. I to je razlog što smo mi svi u jednoj takvoj konfuziji, ali sa božanskim obećanjem da će jagnje otvoriti ovu knjigu otkupljenja i da će jagnje skinuti pečate sa nje u zadnjim danima u kojima mi sada živimo. Sada. I to nije bilo poznato dok jagnje nije uzelo knjigu i prelomilo pečate, jer sjetite se, ta knjiga je bila držana u rukama onoga koji je sjedio na prijestolu. I jagnje dolazi do onoga koji sjedi na prijestolu i uzima knjigu iz njegove desne ruke, uzima knjigu. O, to je duboko, mi ćemo to pokušati da razjasnimo ako budemo mogli uz pomoć Svetoga Duha. Sada mi zavisimo od njega. I mi ćemo vidjeti kasnije da je to na kraju vremena, kada je vrijeme isteklo. Ni jedna denominacija nema prava da tumači tu knjigu. Ni jedan čovjek nema prava da to tumači. Jagnje je ono koje to tumači. I jagnje je ono koje o tome govori i jagnje čini da ta riječ bude poznata kroz potvrđenje i oživljavanje te riječi dovodeći u život. Vidite, tačno. Pazite, ova knjiga nije otkrivena dok vrijeme crkvenih doba i denominacijskih doba nije isteklo i tamo nije više bilo vremena. Vidite to? To je tek otkriveno nakon što su crkvena doba i denominacijska doba istekla. To je razlog što je oko te stvari toliko nedoumice večeras. Vidite, oni uzmu neku malu doktrinu sa kojom oni jure odavde na jednu stranu i govore, to je to, a drugi uzmu neku drugu doktrinu sa kojom jure na ovu drugu stranu i to je to. I svako od njih gradi neku denominaciju potim sve dok mi nismo dobili na stotine denominacija. Ali još uvijek u svemu tome vidimo konfuziju, ljudi lutaju. Šta jeste u stvari istina? Nije li to upravo današnje stanje? Ali onda on je obećao da kada vrijeme bude isteklo, da će se tamo oglasiti glas sedmoga anđela i da će zatim knjiga biti otkrivena. Vidite, u to vrijeme, sada, nemojte reći niko da ti ljudi nisu tamo nazad spašeni, već su to te tajne koje oni nisu mogli razumjeti. Kako to da Bog može biti troje, a ipak još uvijek jedan? Kako to da pismo može reći krste se u ime Oca, Sina, Svetog Duha i okrenuti se dalje i reći krste u ime Gospoda Isusa Hrista? Vidite, o, toliko mnogo stvari. Kako to da je Eva mogla jesti jabuku i da je time prouzrokovala bijedu cijelog ljudskog svijeta? Vidite, kako te stvari mogu biti? Ali te tajne su obećane da će biti otkrivene na kraju vremena. To su te male, nedorečene, nezavršene stvari koje su ti veliki ratnici donijeli na scenu, poput Irineja, Martina, Svetog Martina i Polikarpa i ostali, Luther, Wesley i svi oni. Vidite kako su oni došli i živjeli dovoljno dugo da bi donijeli svjetlo, ali oni su također i ostavili mnoge stvari u tami. Nastupilo je pentakostalno doba poput Lutherovog doba i oni su stigli do granice. Ali još uvijek ispravno, ne kažem da oni nisu bili ispravni, oni jesu, ali postoje nedorečene stvari koje su ostale, koje nisu mogle biti objašnjene. Zašto? Ti pečati nisu bili prelomljeni da bi istinski otkrili šta su te stvari. Vidite, ali onda u zadnjem dobu sve te tajne trebaju biti objašnjene i predane i jagnje treba da otvori pečate i otkrije to crkvi i onda nema više vremena. Vidite kako predivno. Zatim, ta knjiga, ona je knjiga otkupljenja, jer zatim to ide napred i mi ćemo to pokazati malo kasnije kako su to 144.000 njih uvedeni i tako dalje. U redu, to su Jevreji. Onda, Pavle, hajde da malo čitamo. Ja sam uzao neke dijelove pisma i ja mislim da bi mi njih trebali čitati. Sada, hajde da otvorimo. Pavle u Efežanima 1. Mnogi koji vidim sada pišu i ponijeli svoje knjige i beleže ovdje dijelove pisma, obilježavaju svojim Biblijama da bi to povezali. Tako, to je fino. Meni se to sviđa. Radite, onda idite kući, to izučavajte, vidite. I ako vi to budete sami proučavali, onda ćete bolje razumjeti, vidite. To proučavajte i molite Boga da vam to pomogne da bi razumjeli. Dakle, hajde da pročitamo dio pisma koje ja imam zapisano ovdje, Efežanima 1, 13-14. Sada, u njemu ste vi, pošto ste čuli istinitu riječ, evanđelje svoga spasenja i povjerovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, koji jeste zalog našeg nasljedstva za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave. Vidite, sada dok mi imamo otvorena pisma, ajde da vidite, sam Sveti Duh je ovdje lično pečat. Sveti Duh jeste jedan pečat. A šta predstavlja jedan pečat? Završeni posao. Sveti Duh je pečat jednom pojedincu. A za tog pojedinca, kada on primi Svetoga Duha, onda je njegovo vrijeme uzdisanja gotovo. Vidite, jer je to završeni posao. Kao kada sam ja nekad radio na željezničku kompaniju i mi smo utovaravali vagone sa konzervama i različitim stvarima iz fabrika konzervi, i onda prije nego što bi vagon mogao biti zapečaćen, došao bi inspektor da provjeri da li je vagon bio ispravno natovaren. Ako nije, prvi put kada bi se nečim sudario, sve bi se rasulo, a stvari su bi se izlomile, a željeznička kompanija bi bila odgovorna za to. I taj inspektor bi sve isprovjeravao da bi ustanovio da je sve ispravno na svom mjestu, a ako ne bi bilo, on bi zaustavio vagon. A zatim bi mi morali ponovo cijel postupak ponoviti, sve dok kontrolor ili inspektor ne bi bio zadovoljan, a zatim kada bi inspektor bio zadovoljan, on bi zatvorio vrata. Inspektor bi zatvorio vrata i inspektor bi udario pečat na njih i zatim više niko ne bi mogao skinuti, prelomiti taj pečat dok vagon ne bi stigao do njegovo odredište. To je ono što Sveti Duh radi. Vidite, on ide i on kontroliše. On je razlog što ne možete imati te stvari. Vi kažete, ja sam govorio jezicima i uzvikivao i plesao duhu. To nema nikakve veze s time. Sveti Duh ispituje osobu sve dok on nije istinski zadovoljan i zna da su oni, onda su oni zapečaćeni za njihovo vječno odredište. Tamo ne postoji ništa što bi ikada moglo razlomiti taj pečat. Biblija, da li bilježite svoje dijelove pisma, Efežanima 4.30 kaže: ne žalostite Svetoga Duha Božijega sa kojim ste zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. Držite tu riječ, otkupljenje, vidite, sve do dana kada će knjiga otkupljenja biti otkrivena i kada će otkupitelj doći da zahtjeva svoje vlasništvo. I niko to ne može učiniti. Vidite, ne žalostite ga, recimo činite stvari koje su ugodne Bogu, jer je knjiga zapečaćena i vi ste zapečaćeni. Sam Sveti Duh je taj pečat. Pečat označava, dakle, ovo su riječi koje sam ja uzeo iz rječnika. Pečat označava završeni posao. I kada je sedmi pečat prelomljen, Božja tajna, koja je zapečaćena u tim tajanstvenim pečatima, je završena do tog dana kada je pečat prelomljen. I onda je otkriveno šta je bilo unutar njega. Ako se čovjek pita šta je u vagonu, na primjer, kaže, tamo bi trebalo biti takva i takva stvar. Tamo bi trebalo biti, on samo pretpostavlja. Ali kada je pečat prelomljen i vrata su otvorena, mi onda vidimo unutra, tačno vidimo šta se tamo nalazi. Da li vi to vidite? I to će biti učinjeno tek na kraju vremena. Još jedna stvar koju pečat predstavlja jeste vlasništvo. Vidite, pečat ima znak na sebi što pokazuje vlasnika. Kada ste vi kupljeni krvlju Isusa Hrista i zapečaćeni sa Svetim Duhom, vi više ne pripadate svijetu ili ma čemu što odnosi se na svijet. Vi ste vlasništvo Božje. I još nešto, pečat jeste sigurnost. Pečat znači da ste sigurni. Dakle, vi koji ne vjerujete u vječnu sigurnost, ja ne znam, ali sada pečat označava sigurnost do njegovog odredišta. O, teško onome momku koji bi pokušao da prelomi taj pečat. A pečat Svetoga Duha ne može biti prelomljen. Vi ste me svi čuli da kažem kako ljudi govore, đavo me je naveo da učinim ovo. Ne, ne, đavo nije učinio to. Vi samo niste bili zapečaćeni unutra. Tako, jer kada ste vi zapečaćeni unutra, on je zapečaćen napolju. Vidite. Dakle, vi ste otišli vani njemu. On nije mogao ući u vas, jer jedini način na koji bi on mogao ući u vas je da to prođe kroz isti proces koji ste i vi. On bi morao biti spašen, posvećen, ispunjen Svetim Duhom, onda bi on bio baš brat. Tako vidite. Tako da on nije mogao to učiniti. Ne, ne. Vi ste samo otišli do granične linije, vratili se nazad i dalje žudeći za svjetskim stvarima. Jedna takva osoba još uvijek uopšte nije prešla preko Hanan. preko Jordana da bi umrla sebi. Vidite, sada pazite, ova knjiga je zapečaćena i vi ste zapečaćeni sa tom knjigom do dana otkupljenja. Ponovo u Rimljanima 8, 22 i 23. Uzmimo to i daćemo tome jednu pozadinu i onda mislim da ćemo to razumjeti malo bolje ako će samo svaka osoba čitati to za sebe. Ja vama dajem ovdje neke dijelove pisma tako da mi njih možemo razmotriti dok još imamo vremena. Sada, Rimljanima 8, glava 22, počit ćemo. Znamo da cijela tvorevina Božja zajedno s nama uzdiše i muči se do sada. I ne samo ona, nego i mi sami, koji imamo prvi dar duha, i mi sami u sebi uzdišemo, čekajući posinjenje ili prisvojenje, iskupljenje svoga tijela. O moj! Zar nama starim ove stvari ne donese dobro osjećanja? To bi trebalo svima nama proizvesti dobro osjećanja, da čekamo na ovaj čas. Mi razumijemo da će se ovo desiti u prvom uskrsnuću. Vidite, priroda uzdiše. Mi uzdišemo. Sve uzdiše. Jer mi shvatamo da nešto nije u redu. Jedini način kako vi možete uzdisati i čekati na to je zato što je došao novi život ovamo unutra koji svjedoči novom svijetu. Kao što je moja žena ovdje ne tako davno, mi smo otišli ovdje preko u prodavnici, rekao mi je, naišli smo jednu čudesnu stvar, jedna mala dama je bila obučena i to je bilo toliko čudno, vidite, skoro sve one ne nose haljine, vidite, i nekako one su postale zaboravne, one izlaze napolje bez njih, one su svojevoljno zaboravne, tako Medam je rekla, ona je rekla, Bili, zašto je to tako rekla? O, rekao sam, to je upravo duh ove nacije. Ja sam rekao, kada ti odeš u Njemačku, oni posjeduju određeni duh. Kada odeš u Finsku, oni imaju nacionalni duh. Kada dođeš u Ameriku, mi imamo svoj nacionalni duh. Naš nacionalni duh jeste zabava, šale. Znate li zašto? Jer smo mi bili osnovani na apostolskoj doktrini. Mi smo bili osnovani na vođstvu velikih ljudi kao što je Washington Lincoln, ali mi smo napustili taj temelj i mi znamo da to dolazi. Mi znamo da atomske bombe imaju naše imena ispisane na sebi. Mi znamo da je ropstvo pred nama. Nema potrebe da zavaravate sebe. To me podsjeća kao na neke od ovih komičara koji idu dole i govore te šale i nastavljaju dalje i žene nastavljaju dalje na način na koji su i čine i muškarci zajedno. To me upravo podsjeća na jednog malog dječaka koji ide pored groblja i zviždi ubjeđujući sebe da se on ne boji. Sigurno da se plaši. Vidite, on ne zavarava nikoga, a to je razlog zbog koga je on zviždao. Vidite, on je pokušavao da kaže da se ne boji, ali ipak jeste. Takav je slučaj danas, ali o, kakva je to blagoslovljena nada za vjernika koji podiže ruke gore, jer se naše otkupljenje približilo kada on vidi ove stvari kako se pojavljuju. To je veliko vrijeme za vjernika. Sada, te stvari da uzdišu naša tijela, da li ste ikada primijetili drvo koje se bori za život? Ono želi da živi. I primijetite samo životinju, kako se ona bori u smrti. Primijetite ljudsko biće. Dakle, priroda je u uzdisanju, sve uzdiše. Mi u našim životima uzdišemo, vidite. Mi znamo da ima nešto pogrešno. Mi vidimo iz ovih stihova da je nešto bilo izgubljeno, oboje i zemlja i čovjek. Tvorevina svih vrsta je nešto izgubila, jer mi vidimo iz ove inspirisane riječi da zbog nekog razloga postoji uzdisanje. Vi nećete uzdisati ako zato nemate neki razlog. Kao što sam govorio o mastilu, to je zbog svrhe. To je način u molitvi za bolesne, sve dok vi ne nađete uzrok. Ja znam lijek, ali ja moram da nađem prvo uzrok. To je razlog što su vizije toliko potrebne i obećane. One otkrivaju tajne srca, govore osobi gdje je načinila svoje greške i šta da čini. Vidite, bez obzira koliko vi lijekova uzimate ili koliko ulja vi izlivate na njihove glave ili koliko glasno će neko vrištati nad vama i moliti se, ako tamo ima nešto što je pogrešno, on će i dalje da se nalazi tamo. Kada sam rekao on, mislio sam na Sotonu. Vidite, danas što god mi više napredujemo u medicini, ipak mi još uvijek ne znamo ništa o tim stvarima. Vi kažete, on ima rak. Dakle, pa to ne znači ništa, to mu je samo ime. To mu je medicinski naziv rak. To nema nikakve veze sa onim što to jeste u stvari. To je samo ime kojim ga mi nazivamo. Mi ga samo nazivamo po imenu rak. Ali u stvarnosti, kada ga svedemo na ono što jeste, to je đavo. Sada, mi kažemo grijeh. Mi to upravo nazivamo grijeh. Recimo, šta on jeste? Šta je grijeh? Mnogi ljudi kažu opijanje, činjenje preljubnje. Ne, to su samo osobine grijeha, atributi. Vidite, to je ono što grijeh proizvodi, vidite. Ali pravi grijeh jeste nevjera. To je gdje je on nazvan i dano mu je ime. Ako ste vi vjernik, vi ne činite te stvari. No, bez obzira koliko vi svetim pokušavate sebe načiniti, koliko ste vi religiozni pokušavate samo biti, ako vi radite te stvari, vi ste jedan nevjernik. To je po pismu. Sada, nešto je izgubljeno. I ono uziše, ono pokušava da se vrati nazad, da bi se vratilo u svoje originalno stanje. Možete li zamisliti nekoga da padne sa površine zemlje negdje dole u duboku jamu i bori se, penje se, čupa, oni moraju radi nekog razloga da izađu iz te rupe. Oni nisu u svom originalnom stanju i očajnički oni vrište. Oni grebu po zidovima, prave buku ili djeluju na neki način. Oni uzdišu zato što oni žele da se vrate u njihovo originalno stanje. Kao kada je osoba zahvaćena bolestima, boluje i jauče. Nekada oni nisu bili u takvom stanju, a sada oni uzdišu. Zašto? Oni nisu u redu. Postoji nešto što je pogrešno. I oni uzdišu, pokušavaju da se vrate nazad do mjesta gdje su oni bili zdravi. I kada priroda i ljudi, kao što Biblija kaže, uzdišu, to pokazuje da postoji nešto radi čega oni nisu u poziciji u kojoj bi trebali biti. Oni su otpali od nečega. Dakle, nama nije potrebno da nam ovo iko tumači, vidite. Ja naravno, mi znamo da je to bio vječni život od koga su oni otpali. Tako da su oni izgubili njihova prava na vječni život kroz pad Adama i Eve koji su otpali od vječnog života u smrt u Edenskom vrtu i povukli svu prirodu koja je bila pod njima u smrt. Nijedno drvo nije nikada umrlo prije Adama, niti je životinja umrla prije Adama. I postoji samo jedna stvar koja ne može umrijeti, a to je Bog, zato što je On vječan. I to je jedini način na koji mi kada možemo izbjeći smrt, mi moramo imati vječni život u sebi da bi bili sinovi kćeri Božije. Ali kada smo mi umrli, kao što sam ja rekao u poruci ovog jutra, u grijehu mi smo prodali naše pravo prvorodstva i prešli smo taj ponor na drugu stranu. Dakle, mi smo van Božijeg domašaja sa ove druge strane. Sada, naravno, kada je Adam pao smrt, on je navukao smrt na cijelu tvorevinu. Sada, njemu je data slobodna volja odlučivanja. Ona je data njima upravo kao i nama, tako da bi načinili izbor. Adam i Eva u početku, tamo se nalazilo drvo dobra i zla i drvo života ispred njih. I to isto drvo je postavljeno ispred svakog od nas. Vidite, Bog nije učinio za Adama ili za Evu. Vi kažete, to je njihova greška. Ne, sada to nije. To je vaša greška. Vi to ne možete sada više da pripišete Adamu. Vi to morate primijeniti na sebe, zato što je to dobro i loše stavljeno sada pred vas. Mi smo postavljeni na iste temelje kao Adam i Eva. Ali vidite li, kada smo mi otkupljeni, mi više ne želimo naš vlastiti izbor, već mi želimo njegov izbor. Vidite, vidite. Sada, Adam i Eva su želi svoj vlastiti izbor. Oni su želi otkriti šta to znači imati mudrost. Tako da su se oni upustili u to i to je prouzrokovalo smrt. Sada, kada čovjek biva otkupljen, on više nije zainteresovan za školsku spremu. On više ne brine za stvari ovoga svijeta, za mudrost ovoga svijeta. On više ne želi svoj izbor uopšte. Hrist je bio njegov izbor i to je sve. On je otkupljen. On više upravo ne želi da vodi sebe sam. On ne želi da mu više iko govori gdje da ide ili šta da radi. On upravo čeka i nalazi izbor svog tvorca. Vidite, zatim on ide u ime svog tvorca kada mu tvorac kaže da ide. Ali čovjek, tražeći mudrost, želi da otkrije. Pa ovaj okrug je prilično dobar, ali mi, oni više plaćaju tamo preko, tako da ću ja otići tamo preko. Vidite, mudrost. Sada, kada je Adam pogriješio, priklanjajući se rasuđivanju svoje žene, umjesto da se drži Božje riječi, to je ono što je navelo Adama da zgriješi. Njegova žena je rasuđivala sa Sotonom i onda proizvela produkt toga Adamu i Adam je napustio riječ i prodao se. On je izgubio također svoje nasljedstvo, kada je on izgubio svoje zajedništvo i pravo na život. Sjetite se, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umrijeti. I kada je izgubio svoj život, on je također izgubio i nasljedstvo u životu, jer je on imao potpunu i suverenu kontrolu nad zemljom. On je bio Bog zemlje. Bog je Bog univerzuma, svugdje, ali njegov sin je imao ovu zemlju pod vlastitom kontrolom. On je mogao govoriti, mogao je da dijelio imena, mogao je reći, mogao je zaustaviti prirodu, mogao je učiniti šta god da je htio, vidite. Ali kada on to učinio, on je izgubio svoje nasljeđe. Dakle, Adam je mogao reći, neka se ova planina odavde premjesti tamo, ona bi to učinilo. Adam je mogao reći, neka se ovo drvo ovdje iščupa i presadi tamo i to bi se desilo, vidite. Jer je on imao potpunu i suverenu kontrolu kao manji Bog pod Bogom, našim Ocem, zato što je On bio Sin Boži. Sada, za ne bi mogli stati ovdje za trenutak imati pravu propoved, vidite. O, onda kada je krv to očistila i vratila nazad. Šta je onda sada? Vidite, pogledajte šta je Sin Boži drugi Adam činio, rekao je. Djela koja ja činim, činit ćete i vi također. Vidite, Adam je izgubio svoje nasljedstvo. Zemlju. Sada, to je prešlo iz njegovih ruku onome kome je on to prodao, Sotoni. On je prodao njegovu vjeru u Boga za Sotonino rasuđivanje, radi toga njegov vječni život, njegovo pravo na drvo života, njegovo pravo na zemlju koje je pripadalo njemu, i on je prepustio svaki dio toga u Sotonine ruke. On je predao to iz svojih ruku u Sotoni. Radi toga, sada to je bilo, to se vratilo i bilo je zagađeno, a Adamovo sjeme je uništilo nasljedstvo koje je Adam trebao da ima. I to je zemlja. To je tačno. Vidite, Adamovo sjeme. Ja sam se zaustavio prošlih dana u Tucsonu gdje živim. Ja sam sa nekim razgovarao gore na vrhu planine gledajući dole. Rekao sam, šta misliš da je prije 300 godina stari Papago Indijanac dolazio dole ovdje na svom sedlu sa njegovom skvo ženom i djecom koja sjede nazad, da je odjehao tamo negdje živio u miru. Tamo nije bilo preljube, nije bilo viskija, nije bilo kockanja. Ništa nije bilo među njima, oni su živjeli čisto i kojoti su dolazili da se peru dole svako veče ovdje kroz Tucson zavijajući i četinari i kaktusi su cvjetali okolo pobalama i Jehova je gledao na time i mora da se smiješio. Ali bijeli čovjek je došao tim putem i šta je on učinio? On je iskopao, iskorijenio kaktuse, on je zagadio zemlju sa konzervama od piva i flašama viskija. On je upropastio moral nacije. Jedini način na koji on mogao da istrebi Indijance je bilo da pobija njegovu hranu, a to su bizoni. Kada sam čitao Tombstonu prošli dana u tom muzeju i video sam fotografiju Geronima, i mnogi od vas bi mogli misliti da je Geronimo bio jedan otpadnik. Za mene, on je bio pravi Amerikanac. On se jedino borio za ono što je bilo ispravno, za zemlju koju mu je Bog dao i naciju i mjesto za život. Ja njega ne krivim. I kada su došli ti bijeli vojnici, tamo unutra i silom preuzeli zemlju i istrebljivali ih kao gomilu muva, tamo je bila originalna slika Geronimovog glavnog medicinskog štaba ili njegove bolnice. To su bila samo dva ili tri ćebeta preko parčeta borovine i ti ranjenici istinski pravi Amerikanci, Indijanci, boreći se za njihova Bogom dana prava. A tamo je Geronimo sa svojom vlastitom bebom na boku, stajao je tamo i posmatrao svoje vlastite ratnike kako krvare, umiru bez pencilina ili čega, bez mogućnosti da im pomogne. Pravi Bogom dani Amerikanci, a onda ga nazivaju otpadnikom, ja njega nazivam gospodinom. Kočiz, indijanski poglavica, se nikada ne bi predao. On je bio stari čovjek, ali američka armija, oni su svi tamo obučeni i su dolazili i ubijali su bizone. Oni su odlazili na neku vrstu ekskurzije, a Sharp je izmislio pušku za bivole i oni su izlazili tamo i govorili, oj, jer je govorili su, imao sam dobar dan pucajući iz teretnog vagona ili kočija, govoreći, ja sam ubio danas 40 bizona, što bi održalo čitavo pleme Indijanaca 2 godine, možda i više. A šta su oni učinili sa njima? Ostavili su da leže u pustinji. Njihove stare strvine prekle su zemlju i smrad je prekrio zemlju. Izjeli su ih kojoti. I kada bi Indijanci ubili bizona, to bi bila jedna religiozna ceremonija. On bi uzeo njegova kopite i sačuvao bi ih da se naprave od njih šolje. Jeli bi njegovo meso, čak bi i njegove iznutricu koristili, oni bi uzeli svo njegovo meso i okračili da se suši, kožu su također sušili, pravili odjeću i šatore, tamo nije bilo ničega, ali kada je stigao bijeli čovjek je u stvari otpadnik, on je nitkov i on je došao i pobijao te bizone i iznurivao te Indijance glađu. Svaki istinski čovjek bi se borio za Bogom dana prava. To je mrlja na američkoj zastavi, to što su oni učinili američkim Indijancima. Nakon svega, zemlja je pripala njima. Šta biste vi mislili ako bi Japan ili Rusija, kada bi oni došli ovamo i rekli, gubite se odavde, odlazite tamo napolje i učine nama i našoj djeci ono što smo mi učinili Indijancima. Ali sjetite se, mi smo posijali i sada ćemo mi da žanjemo. To je zakon Božiji. Znate to, postoji vrijeme žetve i vrijeme sjetve i vrijeme žetve. Ja mislim da je to prilično loše, tako je. Dakle, šta se desilo? Zagađeno Adamovo sjeme je zagadilo i potpuno uništilo zemlju. Da li znate da Biblija tako kaže? I zato što je ono to učinilo, zagađeno Adamovo sjeme, Bog će ih uništiti. Želite li da to čitate? Ajde da pogledamo, ja imam ovdje zapisano. Otvorite Otkrivenje 11. glavu i mi ćemo to naći. Otkrivenje 11. glava i mi ćemo vidjeti šta je Bog rekao onima koji uništavaju zemlju. 11. glavi i uzet ćemo 18. stih. Vjerujem da je to. Tu smo. 11. glava Otkrivenja 18. stih. I nacije su se razljutile. I došao je tvoj gnjev. Sada gledajte Božji gnjev. I vrijeme da se sudi mrtvima i da se da nagrada tvojim slugama, prorocima i svetima, onima koji se boje tvog imena, malima i velikima, i da se unište oni koji pokvariše zemlju. Šta će se sa njima desiti? Žnjeće ono što su posijali, sigurno. Kada vidite kako grijeh juri ulicama, koliko će se samo mnogo njih ove nedeljne noći, koliko će samo preljuba noćas biti učinjeno ovome gradu, koliko će žena danas prekršiti svoj bračni zavjet u ovome kutku zemlje ovdje dole, zvanom Jeffersonville. Šta mislite koliko je samo slučajeva abortusa zabilježeno u Chicagu za 30 dana? Između 25 i 30 hiljada mjesečno. Pored onih koji nisu ni prijavljeni. koliko se samo viskija popije u gradu Chicago? Šta mislite šta se sve dogodi u Los Angelesu za jedan dan? Koliko puta je ime gospodnje bilo korišteno uzalud u gradu Jeffersonville danas? Da li je bolje sada ili je bilo bolje kada je George Roger Clark došao dole na splavu? Vidite li, mi smo apsolutno zagadili zemlju sa našim prljavštinama i Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. Bog je tako rekao. Ja sam uvijek smatrao da ima nešto u meni da bi se popeo na planine i posmatrao način na koji je Bog to sve uredio. Ja mrzim Floridu gdje su oni postavili sve te vještačke palme. O moj, ja bih rađe da vidim kako krokodili trza repom tamo negdje u divljini, nego da vidim te palme kako ih postavljaju napolje i stvari koje ono čine u Hollywoodu i sav taj glamor i moda i gomilu pijanica. O moj! Ja upravo mislim jednoga dana, da, ali sjetite se, Biblija nam je rekla u Mateju 5. glava da će krotki naslijediti zemlju. To je tačno, krotki i ponizni će naslijediti zemlju. Isus je rekao, blago krotkima, jednostavnima. Onima koji su jednostavni, koji ne pokušavaju da budu nešto veliko, oni će naslijediti zemlju. Isus je rekao tako. Da, oni su je sada zagadili i Bog će ih uništiti, ali krotki će naslijediti zemlju nakon što ona bude pročišćena. Sada, o moj, sada izgubljeni dokument o pravu vlasništva je sada u rukama pravog vlasnika, svemogućeg Boga. Dokument o pravu vlasništva na zemlju i na vječni život, kada je Adam to izgubio, tada to Sotonine prljave ruke nisu mogle uzeti, tako da je to otišlo nazad ka pravom vlasniku. Lično Bogu. Mi ćemo to naći samo za trenutak. Tamo on sjedi na prijestolu sa tim u svojim rukama, sa tim dokumentom. O, prijatelji, ovo mi probuđuje religiozno osjećanje. Dokument o pravu vlasništva na vječni život. Sumirani dokument na vječni život. Kada je Adam to izgubio zbog mudrosti, umjesto vjere, to se vratilo nazad u ruke vlasnika. Svemogućeg Boga. Kako velika stvar. Šta se dešava s time? Ono je u Božjim rukama, čekajući na vrijeme zahtijevanja onoga što je otkupljeno. On je otvorio put otkupljenja. On je napravio put povratka. Jednoga dana otkupitelj će to vratiti nazad. Da li vidite gdje mi sada dospijevamo? Mi ćemo razmatrati ovu osobu koja sjedi na prijestolu u redu. Čekajući na vrijeme zahtijevanja onoga što je otkupljeno. To je otkupljenje. Šta je to knjiga otkupljenja? Taj dokument prava vlasništva. Sumiranog prava vlasništva. Vi kažete sumiranog. Šta to sumirano znači? To znači da to seže skroz nazad do početka. Kao ta mala kapljica mastila jutros kada je ona pala u bjelilo, ona se vratila cijelim putem nazad. I kada je grijeh bio ispovjeđen i pao krv Isusa Hrista, to je se sve skupa ponovo vratilo pravo nazad do stvoritelja, a vi ste postali sin Božiji. Sumirani dokument prava vlasništva je držan u rukama svemogućeg Boga. O moj! Pod tim otkupljenjem se podrazumijeva sav legalan posjed na sve što je bilo izgubljeno od strane Adama i Eve. O moj, šta bi to trebalo da čini jednom na novorođenom hrišćaninu? To je legalno vlasništvo na taj dokument prava vlasništva na vječni život, što znači da vi posjedujete sve što su Adam i Eva izgubili. Šta sa time, brate? posjedovanjem tog dokumenta. Adam nije mogao da ispuni zahtjeve otkupljenja nakon što je saznao da je to izgubio. On je zgriješio i sebe odvojio od Boga i bio je s ove strane ponoro tako da on nije mogao otkupiti. On upravo to nije mogao učiniti zato što je on sam trebao otkupljenje. Tako da on to nije mogao učiniti. Ali zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Božji zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Ako želite, zabilježite rođak otkupitelj, pronađite to u Levičanima 25. Mi nemamo vremena da to potpuno istražimo, jer kao što znate, svaki čitani tekst bi zahtijevao čitavu noć. Vidite, ali Božji zakon je prihvatio substituciju ili zamjenu. A sada, šta da Bog nije prihvatio da ponudi zamjenu? Ali ljubav ga je navela da učini tako. Jer čovjek nije imao put za povratak nazad i nije bilo za njega način da se vrati nazad. On je bio izgubljen, ali milost Božja je proizvela rođaka otkupitelja u osobi Isusa Hrista. Zakon je to zahtijevao, a milost je ispunila njegove zahtjeve. O, divna milost, kako divno zvuči. Božji zakon je zahtijevao zamjenu koja je bila nevina. Ko je bio nevin? Svaki čovjek je bio rođen iz seksa, na seksualni način, svako. A jedini koji to nije, izgubio je prava na vječni život, da bi bio vladar zemlje. A kada ja samo razmišljam o tom dijelu pisma, jer ti si nas otkupio nazad Bogu i mi ćemo vladati i biti kraljevi sveštenici na zemlji. O moj, kakav rođak otkupitelj. O, kakvu bi priču mi imali ovdje. Pazite, zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja da otkupi izgubljenu stvar. Milost je ispunila svoje zahtjeve u osobi Isusa Hrista. Jedan rođak mora biti rođen od ljudske rase. Sada, kako bi mi mogli, kada svaki čovjek koji se rodi mora da, svako ko ne može da vidi da je to tamo bio seksualni čin, pa dobro, on je onda potpuno slijep, vidite, jer svaki čovjek koji je rođen, bio je rođen od žene. A Bog je zahtijevao rođaka od kupitelja, a on mora biti čovjek. O, moj, šta ćete vi sada uraditi? Zakon zahtijeva rođaka od kupitelja. Dakle, on nije mogao uzeti anđela, on je morao da ima čovjeka, jer mi nismo u rodu s anđelima, mi smo u rodu jedni s drugima. Anđeo nikada nije pao, on je drugačija vrsta bića, posjeduje drugačije tijelo, on nikada nije zgriješio ili ma šta drugo, on je drugačiji, ali zakon je zahtijevao rođaka od kupitelja, a svaki čovjek na zemlji je bio rođen kroz seks. Sada, zar ne vidite, to je ono dakle, odakle to dolazi, to je mjesto gdje je počeo grijeh. Tako, vidite li gdje smo mi sada? Tamo dolazi unutra to zmijino sjeme, vidite. Sada, primijetite, bio je zahtjevan rođak otkupitelj, a taj otkupitelj, rođak otkupitelj, mora biti rođen iz ljudske rase. Ovdje nas to stavlja na ivicu, ali dopustite mi da vam to oglasim trubom. Djevičansko rođenje je stvorilo taj proizvod. Amen. Djevičansko rođenje je proizvelo tog rođaka otkupitelja, niko drugi nego svemogući Bog je postao Emanuel, jedan od nas. Emanuel. Rođak otkupitelj je bio spreman. Vidite li kako je Bog ispunjavao zahtjev i tu nema ništa što mi možemo učiniti. Ali onda je nastupila milost i osjenila je zakon i stvorila taj proizvod. Amen. O, kada vi dospijete do kuće, kada ja dobijem moju malu Brnaru tamo dole o kojoj pjeva brat Neville, kada svi vi budete čuli nešto tamo dole jednoga jutra kako pjeva divna milost, kako divan zvuk, koja je spasila nesrećnika, kao što sam ja, vi kažete, slava Bogu, stari brat Bram je to uspio, evo i njega, vidi, to je milost koja je naučila moje srce da se plaši, to je milost bila koja me oslobodila strahova, kako se divna ta milost ukaza prvog časa kada povjerova. Čekajte dok mi dospijemo do toga, samo za trenutak. O, moj! Dakle, gledajte, Rutina knjiga daje predivnu sliku toga, kako su vozi Noemina koja je izgubila posjed, vi to znate, vi ste čuli kako je o tome propovedao, zar ne? Podignite svoje ruke ako ste me čuli da ja to propovedam. Tako vi to razumijete. Voz je morao postati otkupitelj, a on je bio jedini koji je mogao učiniti. On je morao biti rođak, blizak rođak, a otkupljujući Noeminu, on je dobio Rutu. To je bio Isus, voz koji je tipizirao Hrista, a kada je on otkupio Izrael, on je dobio pagansku nevjestu. Tako onda vi vidite, to je predivno. Mi to imamo na kasetama. Ja sam siguran ovdje, negdje, ako biste to voljeli imati. Dakle, primijetite. Dakle, on je morao biti rođak, tako vidite li, jedan anđel nije mogao to učiniti, čovjek nije mogao to učiniti, to je morao biti čovjek, ali on nije mogao biti rođen od žene seksualnim putem. Tako, u tom djevičanskom rođenju Sveti Duh je osjenio djevicu i Mariju, i da toga Isus nije bio jevrej, Isus nije bio paganin, Isus je bio Bog. To je tačno, njegova krv nije proizašla niti iz jednog seksualnog akta, on je bio sveta stvorena Božja krv. I mi nismo spašeni jevrejskom krvlju, niti smo spašeni paganskom krvlju, mi smo spašeni Božjom krvlju, to je prema Bibliji, ona kaže tako, mi smo spašeni, tako. Vidite li, Isus je Bog, on je bio treća osoba, četvrta osoba, druga osoba, on je bio osoba, on je bio Bog, vidite, on je bio Bog Emanuel, Bog je došao dole iz njegove slave i otkrio je sebe. Ja volim tu priču od Buta Kliborna, tu veličanstvenu predivnu pjesmu. Dole iz njegove slave, vječno živa priča, došao je moj Bog i spasitelj, a Isus je bilo njegovo ime. Rođen u štali, stranac za svoje vlastite, čovjek tuge, suza i agonije, o, kakva milost je nama donijela spasenje, kada na kraju noći ne nestaje niti jedna nada. Bog, dragocjeni, nježni, odložio je u stranu svoju raskoš, sagnuo se da me zaprosi i spasio moju dušu. O, kako ga ja volim! O, kako ga obožavam! Moj dah, moje sunca sjaj, moje sve u svomu! Veliki otkupitelj je postao moj spasitelj. Veliki stvoritelj je postao moj spasitelj. I sva punina Boga je bila u njemu. To je onaj koji je ispunio zahtjev. Milost je proizvela osobu Isusa Hrista. I mi nalazimo ovu knjigu sada. Bog je raširio svoj šator. Došao je od Boga da bi postao čovjek. On je uložio svoj napor da od svemogućeg postane čovjek i da uzme obličje čovjeka tako da bi mogao umrijeti i otkupiti čovjeka. Čekajte samo kada ga budemo vidjeli, kada niko nije bio dostojan. Vidite, u redu, u Bibliji, u knjizi o Ruti, kao što ste o tome već čitali, pronaći ćete da je jedna takva osoba nazvana Goel, G-O-E-L, bio je nazvan Goel, odnosno to je bila osoba koja je mogla da ispuni zahtjeve, a Goel mora biti u stanju da to učini. Mora biti voljan da to učini i mora biti rođak, najbliži rođak, da bi to mogao učiniti. I Bog, stvoritelj duha, je postao nama rođak kada je on postao čovjek sa namjerom da bi mogao uzeti naše grijehe na sebe, isplati cijenu i otkupi nas ponovo nazad Bogu. Ovdje je to, tu je otkupitelj. Hrist nas je sada iskupio. Mi smo sada otkupljeni. Ali on nije još počeo da zahtjeva svoje posjedstvo. Dakle, vi se sada ne morate slagati sa ovim, ali samo pazite za trenutak. Mi ćemo razumjeti, vidite. On je još počeo da zahtjeva, vidite. Ako je on uzeo knjigu otkupljenja i sve što je Adam imao i sve što je on izgubio, Hrist je onda to otkupio nazad. I on nas je već otkupio, ali on nije još uvijek uzeo svoje vlasništvo, on ne može do određenog vremena i onda će doći uskrsnuće i onda će zemlja biti ponovo obnovljena i onda će on uzeti posjed, njegov posjed koji je on dobio kada nas je on otkupio, ali će to učiniti u zakazano vrijeme. O, moj! To je opisano u ovoj knjizi sedam pečata u kojoj mi sada govorimo. U redu, ta knjiga otkupljenja, to je sve ovdje unutra opisano, sve što će Hrist činiti do kraja, bit će nama otkriveno ove nedelje u sedam pečata, ako nam Bog dopusti. Vidite, u redu, to će biti otkriveno. I bit će otkriveno dok se pečati budu prelamali i nama otvorili, onda mi možemo vidjeti šta je taj veliki plan spasenja i kada i kako će to biti učinjeno. Sve to je sakriveno ovdje u ovoj knjizi tajni. To je zapečaćeno sa sedam pečata i tako jagnje jedino ono koje može razlomiti. A sada, ako biste želi da pogledate u pismo, vi možete zapaziti tamo u Jeremiji, tamo to pronaći, kada je on išao u zarobljeništvo sa zemljom, znate to već, on je doveo svoga ujaka, sin njegovog ujaka je imao neko imanje i on je obavio tu kupoprodaju, i ako mi to sve uzmemo, mi to također imamo u sedam crkvenih doba, te pečate i tako dalje u tome. Vidite, pečat u Starom Zavetu je bio kao svitak, kao ovo, i ovdje je bila tajna, a ta tajna je bila sakrivena, umutana, u redu, to je bilo zapečaćeno, okolo je stavljen pečat ovdje i pravo na to i to. Zatim sljedeća tajna je bila umotana unutra, šta je to bilo, nasljedstvo, i odmotalo se ovdje na ovoj strani, pravo da se zahtjeva to i to. Išlo je skroz dole do kraja, dok sve to nije bio jedan svitak, zato što ljudi nisu u to vrijeme imali knjige kao što je ova, to je bio svitak, nazvano je svitak. Dakle, jedna zapečaćeni svitak, vi ste mogli prelomiti jedan ovdje i šta je bila njegova tajna i razlomiti ga da bi se razriješilo i vi biste mogli vidjeti koje je bilo zahtjevano pravo. I onda prelomiti drugi da bi se odmotao i vi biste onda mogli vidjeti šta je bio taj zahtjev. Cijela ova stvar ovdje, tih sedam pečata, sadrže tajne Božje od postanka svijeta, sve je zapečaćene tamo unutra i otkrivene su kroz sedam različitih pečata, da ako je Božja volja dopustimo njemu, neka nam on to otkrije, te pečate, da pogledamo dole kroz knjigu i da otkrijemo radi čega je sve to. Vidite, ja se nadam da se odlično osjećamo. Tamo je tajna otkupljena, zapečaćena, do ova knjiga nije mogla biti otvorena do poruke zadnjeg anđela. Svitak je tamo. Mi znamo da je to bilo tamo. Mi znamo da je to bilo otkupljenje. Mi vjerujemo da je to bilo otkupljenje. Jeremija je rekao, taj svitak mora biti držan, kao što ste vi tamo čitali, rekao je. On se mora držati u zemljanoj posudi, vidite. O, kako divnim stvarima ja mogu govoriti sada jedno vrijeme. Taj svitak je bio čuvan u zemljanoj posudi. Posuda koja će jednom postati tijelo. Slava! Umrijeti! Uskrsnuti ponovo! I držati u zemljanoj posudi sve do vremena kupovine. O, moj! Predivno! U redu, sada, sve ove poruke su se čuvale do ove zemaljske posude, do vremena određenog od Boga, do zadnjeg glasnika na zemlji, i sve po čemu su ti ljudi sudili i govorili, ja znam da je to tamo, ja vjerujem da je to tamo, i oni su se borili oko toga i to iznosili, činili stvari, po vjeri, oni su to vjerovali, ali sada to će nama biti predano po otkrivenju, i iz Božje ruke sa potvrđenjem. Bog je tako rekao. On je to obećao. Sada, hajde da vidimo šta dokle smo mi to stigli. Hajde, sada do drugog stiha. Za prvi stih smo već potrošili mnogo vremena, ali hajde da uzmemo drugi stih. Dakle, mi se vjerovatno nećemo zadržati na sljedećem toliko dugo. I vidjeh anđela jakog gdje propovijeda glasom velikim, koji je dostojan da otvori knjigu i da razlomi njezine pečate. Sad sjetite se, hajde da čitamo ponovo prvi stih tako da bi to zajedno spojili. I vidjeh u desnici onoga što sjeđaše na prijestolu, Bog, ko je to? To je apsolutno pravi vlasnik knjige života. On to drži, Bog to čini. Kada ju je Adam izgubio, ona se vratila pravom vlasniku. To pripada njemu. A Jovan je u vizi pogledao i vidio u desnici onoga što sjeđeće na prijestolu knjigu napisanu iznutra i iz polja, zapečaćenu sa sedam pečata. Vidite, iznutra. Dakle, kada mi budemo prelamali te pečate, vi ćete to vidjeti, to je cijelim putem u skladu s pismom, cijelim putem nazad. Za svaki pečat, cijela stvar zajedno, cijela tajna nalazi se upravo tamo u tim pečatima. Vidite, svaka tajna Biblije sadržana je u tim pečatima, a pečati ne mogu biti prelomljeni do tog vremena. Ja ću to ovdje dokazati samo za minut. Sada, primijetite, sjetite se, knjiga je zapečaćena, ovdje je jedan, ovdje je ovaj pečat, onda je ovdje još jedan uvijen, jedan pečat, još jedan uvijen, pečat, to je knjiga otkupljenja. I cijela stvar zajedno sačinjava knjigu. I ona je zapečaćena sa sedam pečata. I onda to je na poleđini, zato što je ona sva uvijena, tajna pečata je unutra i ona samo kaže jahač bijeloga konja, jahač crnog konja ili šta god da je to na spoljnom dijelu. Ali tajna cijele knjige je u tim pečatima. Od postanka pa do otkrivenja cijeli plan otkupljenja je otkriven. Otkriven u tih sedam pečata. O, to je vrlo važno vrijeme. Bože, pomozi nam da to dobijemo. Vidite, sada jaki anđeo. Sada stih drugi, jaki anđeo sa velikim glasom se oglasio, ko je dostojan, dostojan zašto? Ko je dostojan da uzme knjigu? Dakle, mi to nalazimo. Kod koga je sada knjiga? Kod svog originalnog vlasnika, zato što je bila izgubljena od strane sina, prvog Božijeg sina u ljudskoj rasi. I kada je on izgubio svoja prava, slušajući Sotonu, on je odustao. Šta je on učinio? On je prihvatio Sotoninu mudrost umjesto Božje riječi. Sada možemo li mi ovdje zastati malo? Božji sinovi će uzeti ideju nekog seminara o tome umjesto riječi Božje. Vidite, istu stvar radio Adam. Izgubio svoja prava, a kada je to učinio, to se vratilo pravo nazad. Zar ne možete vidjeti gdje su bila sva ta doba? Vidite, vratilo se pravo nazad originalnom vlasniku, a Jovan u duhu staja je ovdje pravo gore na nebu. On je sada upravo bio podignut iz crkvenih doba, vidite, vidio je crkvena doba, onda je bio podignut gore u četvrtoj glavi. On je rekao, dođi ovamo više, ja ću ti pokazati stvari koje treba da nastupe. I on je vidio jednoga kako sjedi na prijestolu sa tom knjigom u njegovoj ruci, u njegovoj desnoj ruci. Mislite o tome, sada. A u ovoj knjizi je dokumenat o otkupljenju prava vlasništva i to je bilo zapečaćeno sedam pečata. I onda je nastupio jedan anđeo, jaki anđeo, oglašavajući silnim glasom, ko je dostojan da otvori knjigu, da uzme knjigu, ko je u stanju da otvori pečate, ko je u stanju da otvori ovu knjigu. Vidite, anđeo je to pitao, a Jovan je to vidio i on je rekao, dakle, ko je dostojan, neka on, o moj. Možda ja to samo tako osjećam. Ali neka on, rekao je anđeo, neka on, ovdje je knjiga otkupljenja. Ovdje je plan otkupljenja. Ovdje je jedini način na koji ćete vi ikada biti otkupljeni, jer je ovdje dokumenat otkupljenja o pravu na vlasništvo čitavog neba i zemlje. Neka on dođe naprijed, ako on hoće. O, moj! Dakle, neka govori ili zauvijek neka čuti. Neka on dođe naprijed i zahtjeva knjigu. Ko je dostojan da učini to? I Jovan je rekao da nije bilo čovjeka na nebu koji je bio dostojan, nije bilo čovjeka na zemlji koji je bio dostojan, nije bilo čovjeka ispod zemlje koji kada umro ili živio da je bio dostojan. Nijedan čovjek ne nađe se dostojan. Anđelski poziv je bio poziv da se pojavi rođak otkupitelj. Bog je rekao, ja imam zakon, jedan rođak otkupitelj može biti zamjena. Gdje je taj rođak otkupitelj? Ko je u stanju da to uzme? I to je počelo od Adama. I cijelim putem, dole kroz sve apostole i proroke i svi ostali, niko nije se našao. A sada, šta sa time? Niko na nebu, niko na zemlji, niko ko je ikada živio, Ilija je stajao tamo, Mojsije je stajao tamo, svi apostoli su stajali tamo, ili svi oni koji su umrli, svi sveti ljudi, Jov, mudraci, svako od njih je stajao tamo, I niko čak nije bio dostojan, ni da pogleda čak u knjigu, a kamoli da uzme i prelomi pečate. Sada, gdje je papa i svi oni koji se pojavljuju? Gdje su vaši biskupi? Gdje je naša dostojnost? Mi smo ništa, to je tačno. On je tražio da rođak otkupitelj stupi naprijed, ako on može. Ali Jovan je rekao da nijedan čovjek nije bio dostojan. Nije tamo nijedan bio dostojna osoba. Dakle, kao neki anđeo, kao na primjer mogli bismo reći Gabriel ili Mihajlo, ali sjetite se, to mora da bude rođak. Sjetite se, Jovan je ovdje rekao, i nijedan čovjek, ne anđeo, ne serafim, oni nisu sagriješili, ali oni su bili u drugim kategorijama. Oni nikada nisu pali, ali ovaj mora biti rođak otkupitelj. Nijedan čovjek, jer niti jedan od njih nije bio otkupljen, nijedan čovjek nije bio dostojan da pogleda na to. Tako, to je zahtijevalo ljudskog rođaka. I on je tražio to, i on nigdje nije bio nađen. Tamo nije bilo nikoga, nijedan biskup, nadbiskup, sveštenik, niti neka hijerarhija, niko čak nije bio dovoljno svet da pogleda u tu knjigu. Ovo je prilično jako, ali prijatelji, to je ono što Biblija rekla. Ja samo citiram ono što Jovan rekao. Biblija rekla da je Jovan plakao. Ne kao što su neki ljudi učili. Ja sam čuo da je jedan čovjek proučavao jednom na ovaj način. Jovan je plakao zato što se on nije našao dostojan. O, svaki čovjek pod djelovanje Svetog Duha bi drugačije to znao, vidite. Pod Božjom inspiracijom imao bi drugačije razumijevanje. Ali Jovan je plakao. Evo što ja mislim radi čega on plakao. Zato što ako niko ne bi bio dostojan i ne bi mogao da otvori knjigu otkupljenja, cijela tvorevina bi bila izgubljena. Ovdje je knjiga. Ovdje je dokumenat o pravu vlasništva i to će biti ponuđeno tom rođaku otkupitelju koji može imati kvalifikacije. To je vlastiti Božji zakon i on ne može obeščastiti svoj zakon, u stvari ne može prezreti, zaboraviti svoj zakon. Vidite, Bog je zahtijevao rođaka otkupitelja koji je bio dostojan, koji je bio u stanju da to učini, koji je imao samu supstancu da to učini. Anđeo je rekao, dakle, neka rođak otkupitelj istupi naprijed. Jovan je pogledao i on je pogledao po svojoj zemlji i on je pogledao pod zemlju i niko se nije našao. Tvorevina i sve ostalo je bilo izgubljeno. Naravno da je Jovan plakao. Sve je bilo izgubljeno. Međutim, njegovo plakanje nije potrajalo duže od minute. Onda je ustao jedan od starješina rekavši, ne plači Jovane. O moj, njegovo plakanje nije trajalo duže od minute. Jovan je mislio, o moj, gdje je taj čovjek? Tamo su stajali proroci, oni su bili rođeni isto kao što sam i ja. Tamo su stajali mudraci, tamo su stajali, o, zar ovdje nema nikoga? Ja želim čovjeka koji je u stanju da to učini. Ja želim čovjeka koji može da otkupi. I on se nije našao. Tako da je Jovan zaplakao. O, sve je bilo izgubljeno, on je gorko plakao. I on je bio tužan. Jer je sve, čitava tvorevina, sve je bilo izgubljeno. Ako oni ne bi mogli nekoga naći, slava Bogu, da, oni nisu mogli naći nekoga koji je mogao da ispuni zahtjeve, svako ljudsko biće i cijel svijet i tvorevina, sve bi to bilo izgubljeno. Sve je palo. Pravo na otkupljenje, pravo na vječni život, na svjetlo, sva ta prava su bila izgubljena i nije bilo nikoga koji je mogao da plati cijenu. Jovan je počeo da plače, jer niko nije bio dostojan i niko čak nije mogao ni da pogleda na knjigu. O, to je zahtijevalo ljudsko biće. Jovan je plakao, jer niko nije mogao učiniti, a sve je bilo izgubljeno. I tamo je došao glas od jednog starješina, stojeći u sredini četiri živa stvorenja i cijele velike nebeske vojske, rekavši, ne plači Jovane! O, moj! Nemoj biti slomljenog srca, Jovane! Ne plači, jer je lav iz Judinog plemena, Davidov izdanak, on je nadvladao. Predvladati znači boriti se s nečim i pobjediti. O moj! U Getsemanskom vrtu gdje je krv kapljala iz njegovog lica, on je pobjeđivao. Taj lav izdanak Davidov je prevladao, pobjedio je, kao Jakov koji je bio varalica, i kada je on došao u kontakt sa anđelom, on je nastavio i anđel je pokušao da mu se otrgne, a on je rekao, ja upravo neću da te pustim da odeš. On je nastavio dok on nije dobio ono što je tražio i njegovo ime je bilo promijenjeno od varalice, što znači prevarant, u šta? U princ sa Bogom. Izrael. On je nadvladao i ovaj lav iz Judinog plemena je nadvladao. On je rekao, ne plači Jovane, jer je lav iz Judinog plemena Davidov izdanak nadvladao. On je već pobjedio. On je to učinio. To je gotovo, Jovane. O, moj. On je napravio bjelilo. Koji je šalje grijeh kroz nazad u prljave ruke, koje su njegovom mudrošću sve to uprljale, to ljudsko biće. Ali kada se Jovan okrenuo da pogleda, on je vidio jagnje. Kakva razlika u odnosu na lava. On je rekao, lav je nadvladao, vidite, to, ja to ponovo mogu koristiti tamo, Bog skriven u jednostavnosti. On je rekao, on je lav, to je kralj životinja, lav je nadvladao, najjači tamo lav. Ja sam ležao tamo na polju džunglama Afrike i čuo sam ciku, žirafa i velikog moćnog slona sa njegovom surlom u vazduhu, vi, 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 i čuo sam te užasne divlje urlike i te bube sve dok, a bili Paul i ja smo ležali na jednom malom starom mjestu prekriveni kamuflažom i čuli smo sa razdaljine rikanje lava. A u divljini je sve začutalo. Čak su i insekti prestali da kopaju. Kralj je govorio. O moj, kažem vam, to je kada denominacije sve sumnje propadnu. Sve se utiša kada govori kralj. A ovo je kralj. To je njegova riječ. O, a on je rekao, Jovane, ne brini, ne plači, nemoj biti slomljen, Jovane, ti si sada ovdje sa mnom u vizi, ja ti nešto pokazujem i ja znam da si ti skroz izmučen, zato što, znate, već to tamo nema ničega što može da otkupi, sve izgubljeno, nema nikoga ko može ispuniti zahtjev, ali lav Judinog plemena, znate, Juda, mi smo to imali ovdje, na table, vi to znate, amblem Judinog plemena je bio lav, sjetite se taj lav i taj vo, i tako dalje, glava čovjeka i tako dalje, i onda posmatrati te serafime, tu riječ, dok su svi, Marko, Matej, Luka i Jovan, stajali oko knjige Djela apostolska. Ja sam čuo da je jedan čovjek rekao, veliki propovjednik je rekao, knjiga Djela apostolski su samo posao tribine, to je bila prva loza koju je sveta crkva ikada ispustila. Da, gospodine, ako nekada ispusti još jednu, to će biti ista takva vrsta. Da, gospodine, vi ste dobili neke nakalamljene loze koje rađaju limun, a trebalo bi da budu naranče. Ali ako ta loza bude ikada spustila svoju granu ponovo, ona će biti ista kao što je to bio original. Matej, Marko, Luka, Jovan, taj evanđelje stoje tamo i čuvari su toga. Mudrost čovjeka, sila lava, rad vola i brzina leoparda, u stvari rađe orla. Da, ta evanđelja stoje tamo kada, sjećate li se kada smo mi to imali? To je u 7 crkvenih doba. Sada on je rekao, lav iz Judinog plemena, zašto iz Jude? Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovi, koji postavlja zakon dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. On će doći preko Jude i lav, simbol Judinog plemena, je nadvladao, on je pobjedio. I kada se on okrenuo da vidi gdje je taj lav, on je vidio jagnje u stvari. To je čudno. Tražio je lava, a vidio je jagnje. Starješina je njega nazvao lavom, ali kada je Jovan pogledao, on je vidio jagnje. Jagnje koje je bilo zaklano od postanka svijeta. Jagnje je bilo zaklano. Šta je to bilo? Kako je to bilo jagnje? Bilo je krvavo. Povrijeđeno. jedno jagnje koje je bilo zaklano, ali koje je bilo ponovo živo. I on je bio krvavo. O moj! Kako vi možete gledati na to, narode postati jedan grešnik? Jagnje je stupilo, a starešina je rekao, lav je nadvladao, lav iz Judinog plemena. Jovan se okrenuo da vidi lava, a tamo je došlo jagnje, drhteći, krv po njemu krvav, u ranama. On je nadvladao. Vi biste mogli reći da on bio u bitci. On je bio ubijen, ali on je ponovo oživio. Jovan prije toga nije primijetio ovo jagnje, znate, ovo ovdje. Ono nije bilo ranije spominjano, nigdje. Nije bilo pominjano. Jovan ga nije vidio preko cijeloga neba dok je posmatrao, ali ovdje se ono pojavilo, primijetite. Odakle se ono pojavilo, odakle ono došlo? Došlo je sa očevog prijestola, gdje je on sjedio od kako je bio ubijen i ponovo ustao. On je uskrsnuo i sjeo sa desne strane Bogu, zauvijek živeći da obavlja posrednički posao. Amen. Podignut tamo danas kao posrednik sa njegovom vlastitom krvlju da posreduje radi neznanja ljudi. Dakle, o, to je onaj o kome ja ovisim. On je još uvijek bio prekriven sa bjelilom. Bjelilom za opraštanje grijeha. Jovan je pogledao na jagnje, a jagnje je izgledalo kao da je ubijeno. I onda je on primijetio da je ono bilo ranjeno, isječeno, izubijano i krvavo, krvareće jagnje. To je ono što je zauzelo naše mjesto. Nije to čudno, jednostavno, jagnje je trebalo da zauzme naše mjesto. On je vidio jagnje, ono je nastupilo naprijed. Jovan ga nije vidio zato što je ono bilo skroz nazad u vječnosti, obavljajući posrednički posao i pokazujući da oni koji su trebali doći Bogu preko prinosa krvi bikova, koza, substitucionalnih prinosa, jer oni koji su u to vjerovali su ukazivali na njega, a krv još nije bila prolivena, tako da je on bio tamo da ih očisti. On je bio tamo da očisti vas i mene. O Bože, ja se nadam da je on tamo i večeras. Za svakog grešnika. Jagnje je bilo ubijeno. Kako Jehova može vidjeti bilo šta drugo do tog krvarećeg jagnjeta kako stoji tamo? Jagnje je sada u viziji nastupilo naprijed, kao da je ono bilo ubijeno. Primijetite, došlo je sa očevog prijestola. O, mislite, on, odakle on došao po toj viziji? On je došao iz slave, gdje je on sjedio kraj desnice Božije. On je po Jovanu iskoračio naprijed iz slave. O, ne bi li to bilo veličanstveno ako bi večeras naše grešne misli, naše nevjerničke misli mogle biti dovoljno dugo odložene po strani da bi ga prihvatili, on bi večeras iskoračio skroz iz slave da objavi sebe, ma kome od vas. Jagnje iskoračilo iz slave radi posredništva. U redu. Da bi sada zahtijevalo ono što je on otkupio. Sjetite se, on je bio tamo nazad u svom posredničkom poslu, ali sjetite se, ovi pečati su spremni da budu otvoreni i jagnje je došlo iz Božje svetinje nastupajući naprijed. Čekajte da mi samo stignemo tamo preko u taj sat, uzet ćemo tih pola sata kada je bila tišina, svetinja se zadimila. Tamo više nije bilo posredništva, ta žrtva je to napustila, to je sjedište suda, tamo više na njemu nema krvi, jer je jagnje prekriveno krvlju otišlo odatle. Nemojte ni slučajno čekati do tog vremena. Sjećate li se u Starom Zavjetu, dokle god je krv bila odsutna sa sjedišta milosti, to je značilo sud, ali dokle god je krv bila tamo, bila je to milost. Ali kada se jagnje udaljilo, to se desilo. Šta je on bio? On je bio jedan posrednik, niti jedna druga osoba. Recite mi gdje onda Marija može da čini posredništvo? Ta Marija može da ponudi. Šta može sveti Francis, sveti Asisi, ili ma koji drugi, ili sveti Cecilija rađe, ili ma koje drugo ljudsko biće? Jovan nikada nije vidio hiljade svetaca kako dolaze iz posredništva. On je vidio jagnje. Jagnje jagnje koje je bilo ubijeno, krvavo. Ne marim koliko je sveti bilo ubijeno, oni su svi bili dužni da učini tako, svaki od njih. Kao što je razbojnik rekao na krstu, mi smo sagriješili i zaslužili smo ovo, ali ovaj čovjek nije ništa učinio. On je bio jedini čovjek koji je bio dostojan. Ovdje on dolazi sa mjesta posredništva. Radi čega on sada dolazi? Posmatrajmo ga. O, moj! Jovan je plakao. Gdje je sve to uopšte? Šta će se desiti? Rekao je, ne plači Jovane, rekao je starješina. Evo ga, lav! On je onaj koji je prevladao. Kada on pogleda, došlo je jagnje krvavo, koje je bilo zaklano. Sve što se ubije je krvavo. Znate, to je bilo ubijeno. Vrat mu je bio presječen ili slično. Krv je svuda po njemu. Ovdje dolazi jagnje koje je bilo ubijeno. I on dolazi naprijed. O, moj! Radi čega? Da zatraži svoje, ono što je on otkupio. Amen. O, ja... Zar upravo ne osjećate da biste otišli u ćošak i sjeli i plakali jedno vrijeme? Ovdje dolazi jagnje. Još uvijek krvavo. Jovan, tamo nije bilo nikoga. Svi velikani su stajali okolo, ali niko od njih nije mogao da to učini. Tako da ovdje sada dolazi jagnje. Dani njegovog posredovanja su završeni. Ti dani zastupništva, to je vrijeme kada će taj anđeo stajati tamo. Vi samo pričekajte dok mi ne dođemo do pečata i vremena više neće biti. To je tačno. Ti pola sata tišine, pazite šta se dešava u ti pola sata tišine, kada budemo obrađivali sedmi pečat sljedeće nedelje uveče, ako je volja gospodnja. On istupa naslijed radi čega? Da sada uzme ono što je njegovo, o moj, dolazi naprijed da uzme ono što je njegovo. A sada, on je završio svoj posao rođaka, on je morao doći dole da postane čovjek, da bi umro, on je obavio rođački posao otkupljenja, ali još nije počeo da zahtjeva ono što je njegovo. A sada on dolazi na scenu da bi zahtjevao ono što je njegovo. Pazite šta se dešava, o moj. Radi onoga zbog čega je i bio ubijen, da bi mogao postati rođak čovjeku i umrijeti umjesto njega da bi ga otkupio, ali starješina je bio u pravu kada je rekao da on bio lav. Vidite, starješina ga je nazvao lav, zato što je on morao biti jagnje, jedan zastupnik krvareće jagnje, ali kada on dolazi naprijed kao lav, o moj, dani njegovog posredništva su gotovi, onaj koji je pogan neka se dalje pogani, pravednik neka i dalje bude pravedan, onaj koji je svet neka se dalje bude svet, stvar je gotova. O, brate, šta onda? Šta onda? I upamtite da to dolazi u sedmom crkvenom dobu, kada se tajne Božije budu otvorile. A sada, zaista pazite, ovo je nešto što morate shvatiti. Sada, on je obavljao svoj posrednički posao, posredujući za vjernika, 2000 godina, on je bio tamo nazad kao jagnje, a sada, on istupa iz vječnosti, da bi uzeo dokumenat, knjigu o pravu vlasništva i da prelomi pečate i otkrije te tajne. Kada će to biti? Na kraju vremena. Da li ste to razumjeli? U redu, onda mi nastavljamo dalje. Sada prelama pečate i otkriva sve tajne sedmome anđelu, čija poruka treba da otkrije sve tajne Božije. Božije tajne se nalaze u tih sedam pečata. Vidite, to je ono što je on ovdje rekao. Sve tajne se nalaze u tih sedam pečata, a jagnje sada istupa naprijed, budući da je bio posrednik između Boga i čovjeka, on postaje lav. A kada on postaje lav, on uzima knjigu, to su njegova prava. Bog je to čuvao, tu tajnu, ali sada dolazi jagnje. Niko ne može uzeti knjigu, ona je još uvijek u Božjim rukama, ni papa, ni sveštenik, šta god da su oni, oni ne mogu uzeti knjigu, sedam pečata nisu bili otkriveni. Vidite, ali kada je taj posrednik, kada je njegovo djelo kao posrednika završeno, on dolazi naprijed, a Jovan starješina je rekao, on je lav, a on dolazi naprijed, posmatrajte njega, o moj. Vidite, on nastupa naprijed da uzme knjigu. Sada pazite, da bi otkrio tajne Božije oko koji su se drugi pitali u ovim svim denominacijskim dobima. vidite, onda taj sedmi anđeo, ako ova knjiga tajni jeste riječ Božja, onda sedmi anđeo mora biti prorok, jer riječ Božja dolazi njemu. Ni sveštenici, ni papa, ili mako drugi ne može to dobiti. Riječ ne dolazi takvima. Riječ Božja uvijek dolazi samo proroku. Uvijek. Malahija 4 je obećao tako nešto. I kada se on pojavio, on će uzeti tajne Božje na mjestu gdje je crkva bila u nedoumici svim ovim denominacijama i obnovit će vjeru djece nazad očevima, a onda će nastupiti sud u svijetu i zemlja će biti spaljena, a zatim će pravednici hodati po pepelu zlih u milenijumu. Da li to sada razumite? U redu. Drugi su to pretpostavljali u tom denominacijskom dobu, ali vidite, on mora biti taj čovjek, taj sedmi anđeo iz Otkrivenja 10 od 1 do 4, jeste sedmi anđeo, ima tajne Božje koje su mu predane i dovršava sve tajne koje su bile izostavljene cijelim putem kroz denominacijsko doba. Sada, vi možete vidjeti zašto ja ne udaram po mojoj braći u denominacijama. To je taj denominacijski sistem. Oni nema potrebe da pokušaju to otkriti zato što to ne može biti otkriveno. Po riječi to je tako. Oni su nagađali o tome i vjerovali da je to bilo tamo i hodali vjerom po tome, ali sada je to dokazano očigledno. Amen. O moj, kakav dio pisma. Sada gledajte, onda je to on, to jagnje, koje zauzima svoje kraljevstvo, mjesto, kada njegovi sveti dolaze da ga krunišu gospodarem gospodara i kraljem kraljeva. Vidite, vrijeme je isteklo, Otkrivenja 10.6, nema više vremena. Primijetite, nalazi se sedam rogova na tom jagnjetu. Da li ste to primijetili? Imalo je sedam rogova, mi smo upravo prošli kroz to. Rogovi predstavljaju silu kod jedne životinje. Primijetite, on nije bio životinja zato što je on uzeo knjigu iz desne ruke onoga koji je sjedio na prijestolu. Vidite, pazite, o moj, mislim da sam to imao negdje zabilježeno, da prelomi pečate i da se obznani, objavi dokumenat, taj dokumenat prava vlasništva i ta poruka zadnjem anđelu, i on zauzima svoje kraljevsko mjesto i to je ono zbog čega on sada dolazi. Sada gledajte, kada on izlazi napolje tih sedam rogova, dakle kada je on vidio ovo jagnje i Jovan ga je posmatrao, ono je izgledalo kao da je bilo ubijeno krvavo i on je došao iz vječnosti i on je prestao da bude posrednik. Onda vi se molite Mariji koliko god želite. Tamo nije bilo ljudi na nebu ni na zemlji, u stvari nijedna osoba, nikako bić, nije to moglo uzeti. Jovan je čak i plakao zbog toga. O prijatelju katoliče, zar ne možeš to vidjeti? Nemojte se moliti nekoj mrtvoj osobi. To jagnje je jedini posrednik, vidite. On je bio onaj koji je istupio naprijed. I šta on sada čini? On je bio ovdje nazad u zastupništvu, dok njegova krv nije iskupila svaku osobu i sada to jagnje zna šta je zapisano u knjizi. Tako on je znao od postanka svijeta da su njihova imena bila tamo, tako da je on stajao ovdje nazad i obavio svoj posrednički posao kao što je ovaj sve dok je posao posredovanja, dok svako pojedine čije je ime bilo u knjizi nije bio otkupljen i nije se sve završilo, sada on izlazi napolje. Vidite, on je obavio svoj posao rođaka. Vi znate šta je bio posao rođaka o svjedočenju pred starješinama, sjećate li se da je voz lupio svojom ciprom, tako dalje, i on je sada sve to obavio. Dakle, on dolazi sada da uzme svoju nevjestu. Amen. On sada dolazi kao kralj. On sada traži svoju kraljicu. Amen. U ovoj knjizi je cijela ova tajna skroz omotana sa sedam pečata. O, brate, sedam pečata, čekajući na njega da dođe. Primijetite, ajde da uzmemo ove simbole, sada ja samo 9 sati, mi imamo još 3 sata pa i više, pa idemo. Sotona mi nastavlja govoriti da su se ljudi umorili, tako pretpostavlja da stvarno jesu, ali uzmemo ovo svakako. Sedam rogova su bili sedam crkava, vidite, sedam crkvenih doba, zato što je to bila jagnjetova zaštita. Ono sa čime je on štitio svoja prava na zemlji, bila je grupa ljudi poslana od Boga koji su štitili. Vidite, ti rogovi su na jagnjetu. Sedam očiju su sedam glasnika od tih sedam crkvenih doba, sedam očiju, sedam vidjelaca. Želite li da zabeležite neka dijelove pisma? Hajde da ih samo otvorimo. Šta kažete? Imate toliko vremena? Amin. U redu, ajdemo u Zahariju, knjigu Zaharije, samo malo i mi ćemo čitati nešto od toga. Ja ne želim da vas previše zadržavam u vezi ovih stvari, ali ipak ja ne želim da vi to propustite. Šta to može biti važnije od ovoga? U čemu je stvar, molim, a ništa nije važnije od vječnog života nekoj osobi i mi moramo to sada dobiti, biti sigurni da smo to dobili, u redu. U redu, gospodine. I sada, mi želimo čitati Zahariju, treću glavu. Mislim da je sada to u redu. Zaharija, treća glava, mi ćemo upravo ovdje dobiti simbole ovoga. Ako ja imam zabržen dio pisma, ja sam upravo klicao svuda naokolo kada sam ja ovo dobio, tako da ja upravo ne znam da li sada ja to ovdje sve imam zabrženo ispravno ili ne. Nadam se da imam Zaharija 3, hajde da vidimo da li to. Ja imam ovdje zapisano 8-9, ali to je mora da je 8-9. U redu, ja znam da to ne može biti 89. Zaharija, treća glava, 8-9 stih. Čuj sada o Jošua, poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji koji sjede pred tobom, jer su ti ljudi čudo. Evo, ja ću dovesti slugu svojega, klicu ili granu, koji je Hrist, jer gle, kamen koji metnu pred Jošu, Isusa Navina, na tom jednom kamenu, sedam očiju, gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzet ću bezakonje te zemlje u jedan dan. A sada, otvorite u Zahariju, četvrta glava, 10. stih. 4:10, slušajte, jer ko je prezreo dan malih stvari, Bogu jednostavnost, vidite, jer će se radovati kada vide kamen mjerački u ruci zorovavelju, oni sedam očiju gospodnji koje prelaze svu zemlju. Sedam očiju, oči znače vidjeti, vidjeti znači biti prorok, vidjelac. Ovo jagnje je imalo sedam rogova, a svaki rog je imao po jedno oko. Sedam očiju. Šta je to? Hrist i njegova nevjesta. Sedam crkvenih doba, iz toga je proizašlo sedam proroka, sedam vidjelaca. Očiju. Tako da zadnji mora biti vidjelac. U redu. Primijetite. On nije životinja. On je uzeo knjigu iz desne ruke onoga koji je sjedio na prijestolu. Ko je to bio? Taj vlasnik, taj originalni vlasnik koji je imao knjigu otkupljenja u svojoj desnoj ruci i nijedan anđeo, nijedno anđeosko biće, ništa drugo nije mogao da zauzme to mjesto. A to krvavo jagnje je iskoračilo naprijed i uzelo tu knjigu iz njegovih ruku. Šta je to bilo? Brate, ovo je najuzvišenija stvar u pismu. Djelo koje nije mogao činiti nijedan anđeo ili mako, to je jagnje došlo i uzelo to iz desne ruke onoga koji je sjedio na prestolu. Šta je s time? Dakle, to pripada jagnjetu. Amen. Zakon Boži je zahtijevao. On je taj koji je to držao. Boži zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja, a jagnje je stupilo na hrabro. Ja sam njihov rođak. Ja sam njihov otkupitelj. Ja sada njih zastupam i ja sam sada došao da zahtijevam prava za njih. Amen. Ja sam došao da zahtijevam njihova prava. U tome oni imaju prava na sve što je palo u padu. Ja sam platio cijenu. O, brate! Zar to vama ne pobuđuje religiozno osjećanje? Ne po dobrim dijelima koja smo mi činili, već po njegovoj milosti. O, kakav čas! I te starješne i svi ostali su počeli skidati krune i velikani su počeli da padaju na zemlju. Vidite, niko to nije mogao učiniti. I on je otišao pravo do desne Božje ruke i uzeo knjigu iz njegove ruke i zahtijevao svoja prava. Ja sam umro za njih. Ja sam njihov rođak otkupitelj. Ja sam posrednik. Moja krv je bila prolivena. Ja sam postao čovjek. Ja sam to učinio da bi ponovo vratio crkvu nazad, onu koju sam ja predvidio prije postanka svijeta. Ja sam imao svrhu za to. Ja sam izgovorio to će biti tamo i niko nije bio u stanju da to uzme. Već sam ja otišao dole i to sam učinio. Ja sam njihov rođak. Ja sam postao njihov rođak srodan njima. I on je uzeo tu knjigu. Amen. O, ko to tamo čeka na mene večeras? Ko je taj crkvo? Ko tamo čeka? Ko bi drugi mogao tamo čekati na vas do taj rođak otkupitelj? O, moj, kakva veličanstvena izjava ili djelo. A sada, on ima dokumenat prava vlasništva od otkupljenja. On to ima u svojim rukama. Posredovanje je sada završeno. On to ima sada u svojim rukama. Sjetite se, to je bilo u sve vrijeme u Božjim rukama, a sada je u rukama jagnjeta. Dakle, pazite, dokumenat otkupljenja prava vlasništva sve tvorevine je u njegovim rukama. I on je došao da to zahtjeva nazad za ljudsku rasu. Nije to tražio za anđele, tražio je to nazad samo za ljude, kojima je to bilo dano da bi ponovo načinili sinovima i kćerima Božim, vraćajući nazad Edenski vrt. Sve što su oni izgubili, cijelu tvorevinu, drvo, života, životinje i sve ostalo, o moj, zar vam to ne daje dobra osjećanja? Mislio sam da sam umoran, sada više nisam. Vidite, ponekada mislim da postajem previše star da bi propovjedao, onda počnem da mu uviđam nešto kao da, što je ovo i onda mislim da sam ponovo mlad čovjek. To utječe na vas, vidite, jer ja znam ovo, da tamo postoji neko ko čeka na mene. Tamo je neko ko je platio cijenu koju ja nisam mogao platiti. To je tačno, on je to učinio za mene, Charlie, učinio to za tebe, on je to učinio za cijelu ljudsku rasu i sada on istupa naprijed da zahtjeva svoja otkupiteljska prava. Za koga je to zahtjevao? Za sebe, ne, već za nas, on je jedan od nas, on je nama rođak. O moj, on je moj brat, on je moj spasitelj, on je moj Bog, on je moj rođak otkupitelj, on je sve, jer šta sam ja bio bez njega, ili šta bih ja mogao biti bez njega, tako vidite, on je meni sve, i on stoji tamo kao neko s nama u srodstvu, i sada on je za nas posredovao sve do ovoga vremena, a sada on dolazi naprijed i uzima knjigu otkupljenja da zahtjeva svoja prava za ono što on učinio za nas. Isus je rekao, onaj koji vjeruje u mene i ako je umro, ipak će živjeti. I kogod živ i vjeruje u mene, neće nikada umrijeti. Onaj koji jede moje tijelo i pije moju krv ima vječni život i ja ću ga podići u posljednji dan. Bez obzira ako je on zaspao u prvom satu, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, kada god da je on zaspao, šta će se desiti? Truba Božja će zatrubiti, ta zadnja truba će zatrubiti isto vrijeme kada zadnji anđeo daje njegovu poruku i kada je zadnji pečat otvoren, ta zadnja truba će zatrubiti, a otkupitelj dolazi da otkupi svoj otkupljeni posjed, svoju crkvu, krvlju opranom. A sada, o, cijela tvorevina se nalazi u njegovim rukama, na kojima je sada cijel plan otkupljenja zapečaćen sa 7 tajanstvenih pečata na toj knjizi koju je on sada uzeo. Onda gledajte, i on sam može to otkriti kome on to hoće. On je to dobio u svoje ruke, vidite, dakle, on je obećao da će to biti u to vrijeme, jer je to zapečaćeno sa 7 tajanstvenih pečata, ta knjiga otkupljenja, dakle, gledajte. Sada, prijatelji, rekao sam vam da ćete izaći 8:30, ali ja sam prešao 3 ili 4 strane da bi ovo dobio, tako ja želim, ja sam već prekoračio 9, tako da biste se vi mogli vratiti sutra, ali sada ovo je sedmostrukoj knjizi pečata otkupljenja, koja je jagnje lično uzelo, a bio je jedini koji je to mogao učiniti. I on je to uzeo iz desne ruke onoga koji je sjedio na prijestolu. Sada, da bi zahtijevao njegove otkupljene, da bi zahtijevao svoja prava, da zahtijeva za mene i vas razlog radi koga nas je on otkupio. Vidite, nazad svemu što je Adam izgubio u Edenskom vrtu, on nas je otkupio nazad tome. sada sa jagnjetom, sa knjigom u njegovim rukama. Mi smo spremni da tražimo njegovu milost i milosrđe za nas, da nam otvori ovu knjigu sa sedam pečata, da malo provjerimo kroz zavjesu vremena, samo malo. O moj! Primijetite, kada je on uzeo knjigu, dokumenat prava vlasništva, zapečaćen, držite to svome umu, i prelomio je pečate tih tajni da ih otkrije, da ih donese svojima, vidite, svim njegovim otkupljenim subjektima. Sada, kada mi ovo budemo obrađivali u pečatima, mi ćemo ići tamo nazad i vidjeti te duše pod oltarom kako viču: Gospode, dokle još, dokle još? Ovdje on je posrednik na oltaru još samo malo, dok ne bude još oni koji će patiti kao i vi, ali sada on dolazi odavde u tom zadnjem pečatu. On nije više posrednik, on je sada kralj. I šta on čini? Ako je on kralj, onda on mora imati svoje subjekte, a njegovi subjekti su oni koje je on otkupio. A oni ne mogu doći pred njega dok on ne uzme pravo na otkupljenje. I sada on dolazi naprijed budući jedan posrednik, jer nas je smrt stavila u grob. On dolazi naprijed sa svojim pravima. Amen. I čak oni koji su živi i preostali do njegovog dolaska neće preteći one koji su zaspali, jer će Božja truba da zatrubi u zadnjoj trubi kada je zadnji pečat prelomljen i kada sedmi anđeo predaje njegovu poruku. Zadnja truba će zatrubiti, a mrtvi u Hristu će uskrsnuti, a mi koji smo živi i preostali bit ćemo podignuti zajedno sa njim da ga sretnemo u vazduhu. On je sada došao da zahtjeva svoje vlasništvo. Gledajte, pogledajte ovo. Prelomio pečate, otvorio tajne, otkrio ih kome? Zadnjem crkvenom dobu, jedini koji su živi, svi ostali spavaju. On je rekao, ako on dođe u prvom satu, drugom satu, trećem satu, pa sve do sedmog sata. U sedmom satu tamo je oglasila se obavijest ili jedan poziv. Gle, ženik dolazi. I kada su oni čuli da ta uspavana djevica nominalne crkve, rekli su, o, znaš, ja vjerujem da bih voljela imati tog svetog duha. Jeste li primijetili prezbiterijance, episkopalce? Jeste li čuli moju poruku u Feniksu za te ljude koji su stajali tamo? A glas je tamo govorio, pa šta je sa tim autorom koji govori Sveti Otac taj i taj? Kada je Biblija rekla, ne zovite ni jednog čovjeka ocem. Vidite, oni spavaju sa njima. To je razlog. Ali kada oni dođu i kažu da mi vjerujemo, jedna žena je upravo nazvala jednu drugu ženu i rekla je, znaš, ja sam episkopijanka, rekla, ja sam govorila o jezicima nedavno, vjerujem da sam primila Svetog Duha, ali nemoj nikome reći, ja u to istinski sumnjam. Vi ste možda govorili o jezicima, ali to zapali čovjeka, kako će on onda sjediti mirno? To je tačno, da gospodine, ne možete to učiniti. Možete li zamisliti Petra, Jakova, Jovana i one u gornjoj sobi kako govore, o, mi smo sada dobili Svetoga Duha, ali možda bi bilo bolje da ostanemo mirni, brate, skroz prozore i vrata i sve ostalo, oni su izlazili napolje na ulice, djelujući kao gomila pijanica, to je pravi Sveti Duh. Ali vidite, ta uspavana djevica svakako nije ništa primila. Tako je, sjetite se, i dok one su pokušavale da nabave ulje, sjećate se da pismo ne kaže da su ga one nabavile. Već dok su one bile napolju pokušavajući da ga nabave, došao je zvuk. Šta se desilo? Sve te djevice koje su zaspale su ustale i ukrasile svoje lampe i otišle na večeru. Je li to tačno? A ostali su bili ostavljeni za period patnji. Tačno. Plačući, jadikujući, škrgutajući zubima. To je crkva, ne nevjesta, već crkva. Nevjesta je ušla unutra. Postoji velika razlika između crkve i nevjeste. Da, gospodine. Otišla je na svadbenu večeru. O, primijetite, djeco. Ti pečati su bili prelomljeni. Zašto? U zadnjem crkvenom dobu. Da bi otkrili ove istine. Radi čega? Jagnje je prelomilo pečate i otkrilo ih svojoj crkvi sa namjerom da sakupi svoje subjekte za svoje kraljevstvo. Njegovu nevjestu. Vidite, o moj, on želi da dovede svoje subjekte sada sebi. Šta je to? Iz zemaljske prašine, sa dubine morskog dna, iz jama, oda svuda i sa svakoga mjesta, napolje iz oblasti tame, iz raja, gdje god da se oni nalaze, on će ih pozvati, a oni će odgovoriti. Amen, amen. On će pozvati, oni će odgovoriti. On dolazi da uzme svoje subjekte, on je otkrio svoje tajne i oni su to vidjeli i u to vrijeme nema više vremena. Vrijeme je isteklo, ono je svršeno, u redu. On napušta prijesto gdje je bio kao posrednik, kao ubijeno jagnje, da bi bio lav, kralj, da sudi svijetu onima koji su odbacili njegovu poruku. On nije zastupnik. Sjetite se sada učenje Starog Zavjeta, pošto smo u žurbi. Kada je krv napustila sjedište milosti, šta je to postalo? Sjedište suda. I kada je ubijeno jagnje i stupilo napred iz vječnosti sa očevog prijestola i uzelo svoja prava, to je postalo sjedište suda i onda je ono postalo ne jagnje, već lav. Kralj. I on poziva svoju kraljicu da dođe i da stane sa njegove strane. Zar ne znate da će sveti suditi svijetu? Danilo je rekao, sud je bio postavljen i knjige se otvoriše. I 10.000 puta 10.000 su mu služili, kralj i kraljica. I onda se otvori druga knjiga koja je bila knjiga života, to je za crkvu. A kralj i kraljica su stajali tamo, kao što je izraženo u razmišljanjima jednog kauboja. Prošle noći dok sam ležao u preriji, zagledao sam se u zvijezde na nebu i pitao sam se da li će ikada kauboj moći otići u tom pravcu. Postoji put u tu svijetlu srećnu oblast, ali tamo je nejasno ići po putu, tako kažu, ali prostran je put koji vodi u propast, on je označen i osvjetljen cijelim putem. Oni govore o jednom drugom vlasniku, on govori o terminima gonića stoke, ako ste ikada bili na paši mogli ste to jasno uočiti. Oni govore o još jednom velikom vlasniku i kod njega nikada nije prepuno, tako kažu, on će uvijek napraviti sobu za grešnika koji će goniti pouzdanom i pravom putu. Oni kažu da te on nikada neće zaboraviti i da on zna svaki potez i pogled. Radi sigurnosti bolje je da budemo obilježeni, da imamo naše ime u njegovoj velikoj knjizi evidencije. Oni kažu da će biti veliki rezime kada će kauboji poput kučića stajati, da bi bili obilježeni od jahača suda, ti proroka i vidilaca što su poslati i znaju svaki žig. Ako ste vi kada bili na jednom takvom sakupljanju, vidite, šef bi stajao tamo i ti jahači bi gonili unutra to krdo stoke, on bi vidio kako njegov žigovi prolaze i on bi dao znak rukom šefu, a šef bi to vidio i odpozdravio, njegov poni juri pravo unutra i okolo, oko ovoga gonjenog krda, sa obrezani rogoma na ovaj način obrežavajući svoje krave, vidite. Oni kažu da će biti veliko sakupljanje, a kauboj će biti kao kučići stajati, dok mi ne budemo obeleženi od jahača suda, što su poslati i znaju svaki žig, vidite. Tako on je rekao, pretpostavljam da ću biti zalutali godišnjak, upravo čovjek na smrt osuđen, neobeležen, oni će napraviti sup od njega, koji će biti sječen u gomili sa tvrdoglavima, kada šef tih konjanika bude naišao. Vidite li ko je on? Šef jahača, to je jagnje, za tih 7 glasnika, koji su poslati i zna svaki žig. Vidite, pazite, ovdje on dolazi, napušta presto kao posrednik, kao ubijeno jagnje, da bi postao lav, kralj, da sudi cijelome svijetu koji ga je odbacio. Naš rođak otkupitelj je tada kralj nad svima. Zašto? On je dobio dokumenat o pravu vlasništva, otkupljenja, to se sve nalazi u njegovoj ruci, drago mi je što ga znam. I onda zahtjeva svoje nasljedstvo, a to je crkva, nevjesta, on to zahtjeva. Šta on onda čini? On razotkriva njegovog suparnika, Sotonu. On ga baca u ognjeno jezero sa svima onima koji su bili nadahnuti od Sotone da odbace njegovu riječ otkupljenja. On je sada kralj. Milost je još uvijek na prijestolu. Nemojte odbaciti njegovu ponudu. Vidite, ti jahači znaju ko ste vi. I sada njegov suparnik, kojemu je zadavao nevolje 2000 godina, tvrdi, ja mogu raditi sa njima ono što ja želim. Ja ih još uvijek posjedom, oni su moji. Oni su tamo nazad izgubili dokumenat ali on je rođak otkupitelj. On je ovdje nazad i sada posreduje, ali jednoga dana on je rekao, ja ću ju poslati u grob. Ali on je rekao crkvi, ja ću vas izvesti napolje, vidite. Ali najprije ja moram biti posrednik. Dakle, on dolazi naprijed, istupa iz vječnosti tamo od nazad sa očevog prijestola gdje je on sjedio kao posrednik. Dakle, on dolazi sada da bude kralj, da vlada nad svim narodima gvozdenom palicom. Sud je postavljen. O, brate, naš rođak otkupite to sve drži. To je tačno. Da, gospodine, što on čini? On sada poziva te iz Sotoninih ruku. Oni su sada moji. Ja sam ih podigao iz groba. I on uzima sve lažove i one koji izopačuju riječ i sve takve zajedno sa Sotonom i uništava ih u ognjenom jezeru. Sa njima je sada sve gotovo. Bacaj ognjeno jezero. O moj! Znate šta? Ja želim ovdje reći nešto prije nego što završimo i onda ćemo požuriti. Pazite, mi smo sada završili sa 7. stihom, ali od 8. stiha do 14. ja želim da vi primijetite šta se tu dešava. Sve što je bilo na nebu, sve što je bilo na zemlji, samo slušajte ovo, dopustite mi da vam sada ovo pročitam. Mislim da bi bilo najbolje da kad bismo pročitali s knjige. Mi smo kod 7. stiha, vidite, pazite 6. stih. I vidjeh, i gle, nasred prijestola, i četiri životinje, i posred starješina, jagnje stajaše, kao zaklano, imaše sedam glava, u stvari sedam rogova, mislim, i sedam očiju, mi smo to upravo objasnili, koje jesu sedam duhova Božji poslani po svom svijetu, vidite, sedam crkvenih dova, sedam glasnika koji su držali tu vatru dok gori, vidite, u redu. I on dođe, to jagnje, i uze knjigu iz desnice onoga što sjeđaše na prijestolu. Sjedio na prijestolu. Sada pazite, kada je on sa time završio, pazite šta se desilo. Vi govorite o prazniku, dakle ovo je baš tačno prelamanje tih pečata koje se odigrava. Mi ćemo dospjeti u tih pola sata tišine upravo nakon ovoga. Pazite na ovo. I mi otpočinjemo i mi ćemo ovo završiti sljedeće nedjelje na noć upravo ovdje. Slušajte sada pažljivo, jeste li spremni? Recite amin. Slušajte pažljivo šta se desilo. Kada je on to učinio, kada je sva tvorevina uzdisala, niko nije znao šta da radi. Jovan je plakao, ovdje dolazi jagnje, prolazeći pored, a ta knjiga je bila u rukama pravog vlasnika, zato što je čovjek pao i to izgubio, i nijedan čovjek nije bio u stanju više da to uzme i da otkupi zemlju, nijedan sveštenik, niti papa, baš niko, kao što sam rekao, ali jagnje je iskoračilo. Ne Marija, niti ovoliko, oloniko svet, jagnje nastupilo krvavo, ubijeno, i uzelo je knjigu iz desne ruke onoga koji je sjedio na prijestolu, a kada su oni vidjeli da je tamo bio otkupitelj i sve te duše pod oltarom, kada su anđeli, kada su starješine, kada su svi su to vidjeli, kada je to bilo učinjeno, ovdje se to nalazi u budućnosti, večeras on je posrednik, ali on dolazi do toga, gledajte. I kada uze knjigu, četiri životinje i 24 starješine padoše pred jagnjetom, imajući svaki harfe i zlatne čaše pune tamjena, koje su molitve svetih. To su ti koji su pod oltarom, koji su se molili još odavno. Vidite, oni su se molili za otkupljenje, molili se za uskrsnuće, a ovdje ove starješine izlivaju molitve pred posrednika, jer mi smo sada dobili predstavnika, mi smo dobili rođaka na nebu, koji dolazi da zahtjeva svoje. I pjevaku pjesmu novu, govoreći, dostojan si ti da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu. Gledajte ovdje, krvlju svojom od svakoga koljena, jezika i naroda i plemena. I učinio si nas Bogu našemu, kraljevima i sveštenicima, i carovat ćemo sa njim na zemlji. Oni su želeli da se vrate i ovdje se oni vraćaju nazad da bi bili kraljevi i sveštenici. Slava Bogu, osjeća se dovoljno dobro da bi govorio jezicima. Gledajte, posmatrajte. Ovdje izgleda da i nemam dovoljno jezika sa kojim bi ga mogao slaviti. Meni je potreban jedan koji čak ni ne poznajem, primijetite. I gle, slušajte sada ovo. I vidjeh i čuh glas anđela mnogih. Slušajte samo kakva se proslava odvija. kada su oni vidjeli jagnje kako dolazi i uzima knjigu otkupljenja, duše su povikale, mi ćemo to dobiti. Svi, sve starješne su pale dole, oni su izlili molitve sveti. Zašto? Tamo je bio predstavljen rođak za nas. Oni su pali na svoja lica i oni su pjevali pjesmu i rekli su, ti si dostojan, jer si bio ubijen. Gledajte, i pogledajte te anđele, i vidje, i ču glas anđela mnogi oko prijestola, i životinje, i starješina, i bijaše broj njihov hiljada, uf. Primijetite, govoreći glasom velikim, dostojno je jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čas i slavu i blagoslov. Kakva li se proslava odigravala na nebu dok jagnje napušta mjesto posredovanja da dođe ovamo i zahtjeva ono što je njegovo? Znate, to se desilo odmah do Jovana, on mora da je vidio svoje ime zapisano tamo. Kada su se ti pečati prelomili, on mora da je postao zaista srećan. Slušajte, šta je on rekao? Svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru i što je u njima, sve čuh. Ja, gdje govori onome što sjedi na prijestolu i jagnjetu, blagoslovi, časta i slava i država va vijek vijeka. Amen i amen. Kakav proslava. Govorite o vremenu kada je to jagnje istupilo naprijed. Vidite, ta knjiga je čak zapečaćena u nebu, njene tajne. Pitate, da li je moje ime tamo? Ja to ne znam, nadam se da jeste. Ali ako jeste, ono je stavljeno u tu knjigu prije postanka svijeta, ali najprije to je predstavljalo to otkupljenje koje dolazi kroz jagnje koje je bilo ubijeno od postanka svijeta. I on je uzeo knjigu. Slava! Otvorio je knjigu i pokidao pečate i to poslao dole na zemlju ka njegovom sedmom anđelu da to otkrije njegovim ljudima. Tu ste vi! O moj! Šta se desilo? Vika! Uzvikivanja! Haleluja! Osana! Slava! Objava! I stari Jovan koji je tamo stajao, naš brat, uzvikivao je. Zašto? Rekao je, sve na nebu, sve na zemlji i sve u morima čuli su me kako uzvikujem. Amen! Blagoslov, čast, sila i slava onome koji živi u vijek vjekova. Govorite o srećnim trenucima kada su ti pečati prelomljeni. Jovan mora da je pogledao unutra i vidio to prošavši zavjesu vremena i rekao je, ovdje je to Jovane. On je bio toliko srećan, rekao, sve na nebu mora da je zaista povikao, zar ne? Sve na nebu, sve na zemlji, sve pod zemljom, svako stvorenje i sve ostalo, čuli su me kako govorim. Amen, blagoslov, čast, sila i slava i mudrost i bogatstvo pripadaju njemu. Amen. Zašto? Kada dođe otkrivenje da se jagnje, otkupitelj, naš rođak, vratio nazad sa posredničkog prijestola i da je izašao napred da uzme ono što njemu pripada. O, uskoro će jagnje uzeti svoju nevjestu da bude zauvijek s njegove strane. Sva nebeska vojska će biti skupljena. O, to će biti veličanstven pogled. Svi sveti u čistom bijelom i sa Isusom mi ćemo vječno vladati. O, dođi večeraj, ti možeš večerati na Isusovom stolu uvijek, sada, ali kada On ode, tamo više nema nade, dođi i večeraj, ti možeš da večeraš, da praznik imaš za istovim stolom stalno, sada, tamo više. On koji je nahranio mnoštvo i pretvorio vodu u vino. Onaj koji je rekao da onaj koji vjeruje u mene djela koja ja činim i on će činiti također. O moj! On koji je obećao ove stvari u zadnjim danima. Onaj koji je rekao ove stvari. Onaj koji je sada u vremenu otkrivanja ovih stvari obznanjuje sebe. Dođi i večeraj. O, nemoj to propustiti, moj brate. Dakle, pognimo naše glave samo za trenutak. Sutra uveče, po milosti Božjoj, pokušat ćemo da prelomimo taj prvi pečat. Ako nam to Bog bude prelomio i dopustio nam da vidimo koje to otkrivenje bilo skriveno od postanka svijeta. Prije nego što to učinimo, grešni prijatelju ili mlaki crkveni članu, Da li si samo član neke crkve ili možda i nisi član? I ako si samo član, možeš biti prilično blizu tome kao i da nisi. Tebi je potrebno rođenje. Ti moraš doći do krvi. Ti moraš doći do nečega što uklanja grehe, dok tamo više nema ni sjećanja na njih. Ako se još nisi pripremio da sretneš jagnje u vazduhu, a po sili koja mi je predata po opunomoćenju o svemogućeg Boga i služba koja mi je poslata po anđelu, svjetlosnom stubu, ja vas izazivam u ime Isusa Hrista, nemojte ga pokušati sresti samo sa članstvom u nekoj crkvi, loži neke crkve ovoga svijeta. Dođite dok je još posrednik, koliko ja znam, još uvijek na prijestolu, posredujući. Zato što će doći dan kada ćete želeti da dođete, a tamo neće više biti posrednika. Jer ako mi vidimo čas u kome mi živimo, u sedmom crkvenom dobu, i da su tajne Božje postale ono što jesu sa potvrđenjem Duha Božjeg, pokazujući sve što je On obećao zadnjim danima, koliko je onda vremena još ostalo? Grešni prijatelju, dođi. Gospode Isuse, sati odmiču, može biti čak i kasnije nego što mi to i mislimo. I mi smo srećni što vidimo da se taj čas približava. Ovo je najveličanstvenije vrijeme koje je svijet ikada imao za jednog vjernika. Ali za one koji to odbijaju, najtužnije vrijeme koje može ikada biti. Ne mogu se naći slova za riječi u abecedi kojima bi se načinile riječi koje bi mogle opisati nevolju i tugu koja nastupa. A također ne postoji ni riječi koje bi se mogle sastaviti iz naše abecede za blagoslove koji nastupaju za vjernike. Oče, možda ovdje ima nekoga večeras koje bez nade. A oni su inteligentna ljudska bića. I sada, ako se krv još uvijek nalazi na prijestolu milosti, neka jagnje dođe večeras sa prijestola u njihova srca i otkrije im da su oni izgubljeni, i neka sa krvavim rukama kaže, dođite do još vremena da se nađe. Ja predajem poruku, Gospode, sa mojom molitvom u Tvoje ruke. Čini šta god Ti želiš, Oče, u ime Isusa Hrista, sa našim glavama pognutim. Ako vi niste ispunili taj zahtjev i uslov, ako ste samo vjerovali u vašu crkvu, u tome nema ničega što bi vas moglo otkupiti. Ako ste vjerovali u posredništvo nekog sveca, vi ste još uvijek izgubljeni. Ako ste vjerovali u djela vaših ruku ili nešto što ste vi učinili, dobra djela, vi ste izgubljeni. Ako ste vjerovali u okvirima molitve vaše majke ili pravednosti vaše majke, vašeg oca, ako ste vjerovali u to, vi ste izgubljeni. Ako ste vjerovali na temelju neke senzacije, nekog čudnog osjećanja u emociji, tokom govorenja u jezicima ili plesanja, ako je to sve što ste vi vjerovali, a ne poznajete lično jagnje, ne poznajete njega, onda ja vas izazivam pred Bogom. Ispravite tu stvar sada sa Bogom. Dole u vašem srcu molite se i budite samo jednostavni, zato što se Bog krije u jednostavnosti. Sjetite se, Biblija je rekla, oni koji su vjerovali, bili su pridodani. I dok se mi molimo za vas, ja vjerujem da ćete vi načiniti tu jedinu, vječnu odluku. Gospode, reći ću, da, a odluka je kamen. Od kakve koristi jeste kamen bez kamenoresca koji ga može oblikovati da bi napravio zgradu, da bi odgovarao zgradi? Onda neka bih vas Sveti Duh isjekao od onoga što ste vi u ono što biste trebali biti. Ako ste samo uštirkani crkveni član, ako ste vi jedan grešnik, šta god da ste, ako ste vi bez Krista, bez Svetoga Duha, neka vam Bog daruje mir večeras. Sada, Gospode, onoliko razborito koliko ja znam doći i onoliko po pismu što ja znam doći, ja sada dolazim sa ovima koje sam tebi predao sa tom riječi. Ja vjerujem, Gospode, da je riječ večeras našla sebi mjesta u srcima ljudi. Ako ovdje ima onakvih koji ne znaju ili nemaju takvo uvjerenje slatkoće prisustva Svetoga Duha koji prebiva u njihovim životima, da li gnjev ili ravnodušnost ili sebičnost ili nešto što ih odvaja od ove velike stvari i udaljava ih od toga, ili neka vjeroispovijest ili neka senzacija odvaja ih od slatkoće zajedništva sa Bogom, neka bi se sada toga otarasili i neka bi jagnje, taj krvavi sveti rođak koji je došao hodajući sa prijestola dole kroz mistični svjetlosni koridor Božijeg prijestola iskoračio napolje i zahtijevao svoje nasljedstvo. Bože, daruj večeras da ga oni prime. Neka bi svaka odluka bila ozbiljna donešena i neka bi oni sebe predali samo njemu koji ih može isjeći i oblikovati u sinove i kćeri Božije. Dakle, u svečanoj molitvi ja činim ovo onako kako se osjećam vođen da to učinim, u ozbiljnosti pred Bogom, kao što je On sebe dokazao vama. Ako vi niste hrišćanin ili niste ono što mi nazivamo jedan, ne jedan, ne denominacijski član, već ja mislim na novorođeni hrišćanin, a vi ozbiljno vjerujete da poruka istinita i vi ozbiljno vjerujete da možete jedino biti spašeni milošću Božjom i vi vjerujete da On govori vašem srcu sada i vi želite da ga prihvatite i spremni ste da njegova riječ odsjeće vas od onoga što ste vi načinili i načini vas onim što biste trebali biti, hoćete li posvjedočiti o tome na način što ćete ustati na svoje noge, ako je ta osoba ovdje i želi da načini to, taj svedovoljni stav i ustanite na svoje noge? Nebeski Oče, ja ne znam šta bih više mogao učiniti nego da citiram Tvoju riječ. Ovdje su ljudi koji stoje, koji osjećaju da nisu na mjestu na kojem bi trebali biti, spremni za ovo uznesenje, jer se to može desiti prije nego nam se otvori prvi pečat. I Oče, ja se molim za njih, ja kao Tvoj sluga nudim ovu molitvu velikom posredniku Hristu, dok se i oni mole, ja nudim moju molitvu sa njima pred Božijim prijestolom od slonovače, gdje je večeras položena krvava žrtva i skoro u bilo koje vrijeme može biti uklonjena sa prijestola da bi došao naprijed i zahtijevao svoje vlasništvo. A onda nema više milosti. Onda je sud. Daruj, Gospode, ti ljudi na svojim nogama, ti koji stoje, koji se ispovjedaju svojim srcima i voljni su da ih Duh Božji oblikuje i siječe i oblikuje ih u živo kamenje u kuću Gospoda Boga. Daruj to, Oče. Ja njih sada predajem tebi. I ti si rekao, onaj koji me priznaje pred ljudima, njega ću ja priznati pred svojim ocem i svetim anđelima. I sada ti se nalaziš tamo u prisutnosti svih večeras, a oni stoje i ispovjedaju tebe, Gospode, i ako je to iz dubine njihovih srca, upravo onoliko siguran sam što je riječ Božja ispravna. Ti sada posreduješ za njih i prihvataš i oblast milosti i milosrđa očišćavajuće krvi žrtvenog jagnjeta. A oni će biti tvoji u ime Isusa Hrista. Amin. Sada, vi koji vidite da ti ljudi stoje na svojim nogama, ovdje jedan mladi čovjek, neki su ustali, vi koji osjećate da su svi grijesi osude nestali, želim da upravo ustanete, neki od vas koji ste im blizu, i rukujte sa njima, recite, brate, ja ću se moliti za tebe, sestro, ja se molim za tebe. Upravo se rukujte sa njima, recite, Bog neka te blagoslovi, a ostalo sada pripada svemogućem. Recite, ja ću se moliti, ja ću učiniti sve što je moguće da ti pomognem u Kraljevstvu Božijem. O, danas je poziv. O, Isus poziva. On nežno poziva danas. Da li ga volite? Nije li on predivan? O, šta bi mi radili bez toga? Čovjek neće živjeti samo od hljeba, već od svake riječi Božije koja izlazi iz njegovih usta. O, hrani me, Gospode, na toj riječi. Ne zaboravljajte da se okupljate zajedno kao što to čine nevjernici i utoliko više što vidite da se dan približava. Ako bude Božja volja sutra uveče po Božjoj milosti, ja ću pokušati sa svime što je u meni da njega pitam da se založi da tajne tih pečata, kako se oni prelamaju, objave riječ Božju ljudima. Dok vas ne sretnem, neka Bog bude s vama. Sada ja predajem službu našem cijenjenom bratu, pastiru, bratu Nevilu. Koliko vas voli brata Nevila? Mi ga svi volimo. Dođi, brate Nevile, Bog te blagoslovio.